kalau akan sisi pada di Malaysia.
Και φίλοι με όνομα Γραγιώτα, γιατί μία είναι. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Είπαμε να κουβεντιάσουμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Δύο λόγια θα πω εγώ μόνο, και αμέσως μετά θα δώσω το λόγο για τον προβληματισμό. Και ο βασικός σκοπός της δήλωσης είναι να γίνει κουβέντα με όλους σας. Και όχι να μιλήσουμε κάποιοι από το τραπέζι. Λοιπόν, τα δικά μου, αυτά που θέλω να πω είναι τα εξής. Η κρίση του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη μιας νέας τάσης απέναντι στις ανθρώπινες ανάγκες και η ανάπτυξη νέων αναγκών έχουν φέρει στο προσκήνιο τόσο της πολιτικής όσο και της οικονομίας σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Η πρώτη φάση αντίδρασης της οικονομίας και της πολιτικής ήταν μια αντίδραση θεσμοθέτησης και μια αμυντική στάση. Όμως τώρα έχουμε περάσει σε μια πιο ενεργητική φάση όπου η κρίση αυτή και οι νέες ανάγκες δίνουν ευκαιρίες, αποτελούν ένα πεδίο ανάπτυξης πρωτοβουλειών και απελευθερώνουν νέες δυνάμεις. Αυτό είναι ένα τοπίο για μια νέα επιχειρηματικότητα και οι παράγοντες διαμόρφωσης αυτού του πεδίου βρίσκονται πια και μέσα στην ίδια την αγορά και μέσα στο περιβάλλον της. Υπάρχει, ας το πούμε μεταφορικά, μια ορχήστρα νέων επιχειρηματικών οριζόντων που έρχεται να απαντήσει τόσο στην κρίση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστου της οικονομίας, όπως μπει και στην κρίση των πολιτιστικών αξιών. Κανείς σήμερα δεν μπορεί πλέον να αμφισβητήσει ότι η ποιότητα ζωής συνάδει και με την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι, για παράδειγμα, εμφανές από την εξέλιξη των αξιών γης. Και βέβαια συνάδει και με τον πολιτισμό. Οι νέες ανάγκες που είναι συναφείς με τη νέα ζήτηση είναι συνυπασμένες με τα νέα επαγγέλματα, με τα επαγγέλματα της πράσινης οικονομίας, της αεφορικής ανάπτυξης, με τα κοινωνικά και πολιτιστικά επαγγέλματα που έρχονται να καλύψουν την κοινωνική συνοχή και να ανοίξουν τους ορίζοντες για μια νέα ποιότητα ζωής και που υποστηρίζονται τελικά από το ρόλο της ευαισθητοποίησης, της πληροφορίας και της γνώσης και οδηγούν σε μια διεύρυνση τελικά της νέας ζήτησης σε ένα ανατροφοδοτούμενο κύκλο ποιότητας και προοπτικών. Ποια είναι τελικά αυτή η βάση του πυρήνα της νέας επιχειρηματικότητας? Αυτό θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε απόψε με τους καλεσμένους μας και με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα εξής, μεταξύ άλλων, κυρίαρχα ερωτήματα. Μπορούμε να θέσουμε την καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας ως το νέο εθνικό στρατηγικό στόχο? Μπορούμε να αναδείξουμε την επιχειρηματικότητα ως τη νέα κοινωνική αξία, ικανή να παράξει κοινωνικό πλούτο και να δημιουργήσει νέα εργασία έτοιμη να λογοδοτήσει και να αναλάβει την ευθύνη της έναντι του κοινωνικού συνόλου? Μπορεί τελικά η επιχειρηματικότητα να είναι ο νέος ελκυστικός τόπος συνάντησης, της δημιουργικής έκφρασης, της καινοτομίας, της επιστήμης και των ριζοσπαστικών εφαρμογών της? Και επειδή εκτός από επιχειρηματίες είμαστε και δημοκράτες και σοσιαλιστές, μπορούμε επιτέλους να θέσουμε ως πολιτική προτεραιότητά μας την ανασύσταση, επαναριοθέτηση του κατακαιρματισμένου, αναποτελεσματικού και δημοκρατικά μη νομιμοποιημένου δημόσιου χώρου με στόχο τη ριζοσπαστική αλλαγή της κοινωνικής πραγματικότητας? Μιας πραγματικότητας που συντηρεί το μοντέλο της ιδιώτευσης και αναχαιτίζει τον προοδευτικό κοινωνικό μετασχηματισμό. Αυτά τα ερωτήματα και αυτούς τους προβληματισμούς θέλουμε σήμερα να κουβεντιάσουμε. Και είναι μαζί μας ο Μιλτιάδης ο Γονοκουσόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας, και ο Μενέλαος Κουντούρης, επιχειρηματίας, το τονίζω αυτό, και υπεύθυνο στη γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ για τα δίκτυα των νέων επιχειρηματιών. Δίνω πρώτα το λόγο στον Μιλτιάδη να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό και μετά θα μπούμε απευθείας στο θέμα.
Εγώ πρώτα, σαν επιχειρηματίας και διαβάζοντας αυτό το κείμενο που ίσως όλοι διαβάσατε στα μέσα ενημέρωσης, στις εφημερίδες, πράγματι νιώθω ικανοποιημένος που, βλέποντας το κείμενο αυτό τόσα χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, θεωρώ κάποια σημεία του ότι πάνε ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την οπτική γωνία που το κίνημα βλέπει πια την επιχειρηματικότητα, τους επιχειρηματίες, το κέρδος. Πράγματι, λέξεις όπως να αλλάξουμε την κουλτούρα όσον αφορά την επιχειρηματικότητα με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο και νομίζω ότι είναι πια καιρός σαν κίνημα να πούμε και εμείς σαν επιχειρηματίες κάποια πράγματα που σήμερα, που κάποτε ήταν παροχημένα στερεότυπα και υπήρχαν προκαταλήψεις όσον αφορά τον επιχειρηματία γενικότερα. Θα πρέπει σαν κίνημα να τονώσουμε πράγματι και να αναγνωρίσουμε το ρόλο του επιχειρηματία, που εφόσον έχει νόμιμο κέρδος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δημιουργία πλούτου, μεγάλωμα της πίτας της οικονομίας, φορολόγησή της και φυσικά μέσα από τη φορολόγηση αναδιανομή. Μην κρυβόμαστε ότι είμαστε το κόμμα ή θεωρούμεθα το κόμμα των κρατικοδίαιτων. Πολλές φορές, σχεδόν πάντοτε βλέπαμε στελέχη όταν ήμασταν κυβέρνηση που μιλούσαν από διάφορα πλάνα, διάφορα φόρα και κανείς δεν ήταν επιχειρηματίας. Ερχόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι ή ήταν συνδικαλιστές, χωρίς να κατακρίνω, ή ήταν εργαζόμενοι στον δημόσιο ευρύτερο τομέα και αναλάμβαναν πόστα τα οποία είχαν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα. Και πολλές φορές άκουγα από το στόμα τους να τα βάζουν για τους φόρους που χαρίζει η κυβέρνηση ή κάθε κυβέρνηση. Φόρους στους επιχειρηματίες γενικά, δεν ξεχώριζα, να το πούμε, τις επιχειρήσεις τις μεν και τις δε, και ο κάθε ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ακούγοντας στελέχη μας τα οποία μιλούσαν για χάρισμα κερδών ή χρημάτων, ο καθένας από εμάς, και μικρή επιχείρηση να είχε, έβαζε τον εαυτό του μέσα σε αυτήν την κριτική. Ποιοι είμαστε εμείς οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα? Είμαστε 870.000 επιχειρήσεις με 1.200.000 ασφαλισμένους στον ΟΑΕ, δηλαδή πρώην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και Ταμείο Εμπόρων, ΤΑΕ, 2.400.000 συνολικά Έλληνες ακουμπάνε σε αυτό το ενοποιημένο ταμείο, το οποίο, αν θέλετε, και επί Πασόκ ήταν το πρώτο πείραμα ενοποίησης ταμείων και, αν θυμάμαι καλά, δεν κουνήθηκε και ρουθούνι ούτε από τις τηλεοράσεις ούτε οπουθενά. Και σήμερα βέβαια αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν τη σύνταξη, θα σταθώ στο ασφαλιστικό λιγάκι, έτσι, όπως έχετε ακούσει, αυτό το ταμείο βρίσκεται στα πρόθυρα να πουλήσει ακόμα και περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσει να καλύψει τις συντάξεις. Δεδομένου ότι κανείς από εμάς δεν παίρνει προώρη σύνταξη, δεν βγαίνει στη σύνταξη αν δεν καλύψει τουλάχιστον 40 χρόνια, και η σχέση ασφαλισμένων και συνταξιούχων έχει μια πολύ καλή αναλογία, γιατί απλούστατα δεν βγαίνουμε στη σύνταξη πρόωρα. Αυτά έτσι κάποια σημεία για το ασφαλιστικό. Αλλά ας έρθουμε για λίγο στους νέους. Εγώ πιστεύω ότι η επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ο χώρος που μπορούν εύκολα να αναδειχθούν νέοι επιχειρηματίες και να αναδειχθούν και νέες ιδέες. Αρκεί και αρκούν κάποιοι μηχανισμοί από το δημόσιο τομέα, όχι να βοηθήσουν. Έχω 30 χρόνια επιχειρηματίας, όχι να βοηθήσουν. Να μην είναι εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα. Πολλές φορές θα το έχετε ακούσει κι εσείς ή όσοι έχετε ασκήσει επάγγελμα. Δεν θέλουμε βοήθεια. Απλούστατα θέλουμε, πριν οποιοδήποτε μέτρο παρθεί από την κυβέρνηση ή από τη Βουλή, να ρωτάνε. Τι επιπτώσεις θα έχει στην επιχειρηματικότητα, τι επιπτώσεις θα έχει στην πορεία των επιχειρήσεων. Ύστερα από ένα πρόσφατο ταξίδι μου στην Ευρώπη, τελευταία, σε συνάντηση των ευρωεπιμελητηρίων, θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Στην Ευρώπη υπάρχουν 2.000 επιμελητήρια με καταγεγραμμένες 1.700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορείτε να κάνετε κάποιους λογαριασμούς αν ο μέσος όρος των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι το 5, πόσο εργαζόμενοι και πόσος κόσμος εμπλέκεται. Και η πορεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάση θυσία να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να βοηθηθούν με μηχανισμούς τέτοιους ώστε να μπουν νέοι άνθρωποι στις επιχειρήσεις. Και αν έχετε και πληροφόρηση από το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο, την τέταρτη προγραμματική περίοδο, για την Ελλάδα προβλέπεται ότι από 27.000 επιχειρήσεις στον τομέα μεταποίησης και τουρισμού που επιδοτήθηκαν από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο, οι 27.000 επιχειρήσεις προβλέπεται να γίνουν πάνω από 50.000, δηλαδή θα διπλασιαστεί ο αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες θα επιδοτηθούν. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι για τους νέους, αρκεί προσεκτικά τα βήματά τους να γίνουν και να επιλέξουν το είδος της επιχείρησης που θα δραστηριοποιηθούν, γιατί κακά τα ψέματα στην περιοχή μας, και να έχω λίγο στην περιοχή μας, τη δεκαετία που διανύουμε, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάποιους τομείς κλείνουν και λιγότερες δημιουργούνται συγκριτικά με τη δεκαετία του 2000. Συγγνώμη, πριν το 2000. Δηλαδή ενώ την προηγούμενη δεκαετία είχαμε 10 νέες επιχειρήσεις και έκλειναν οι 3, αυτή τη δεκαετία που διανύουμε δημιουργούνται 10 νέες επιχειρήσεις αλλά κλείνουν οι 5. Και φυσικά τη μερίδα του λέοντος την έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται δυστυχώς γύρω από το εμπόριο. Τα πολυκαταστήματα έχουν δημιουργήσει πολλά αρνητικά στον επαγγελματικό κλάδο, και το παρήγορο για την Αργολίδα από τα στατιστικά του επιμελητηρίου, και αυτό είναι μια αχτήρα φωτός, ότι στον τομέα της μεταποίησης και κυρίως στο βιοτεχνικό υπάρχει μια στασιμότητα όσον αφορά το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Δηλαδή κλείνουν επιχειρήσεις σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια όχι τόσες πολλές όσο από τον εμπορικό κλάδο, που σημαίνει ότι εκμεταλλεύτηκαν πολλές βιοτεχνίες, και αυτό το ξέρουμε εμείς στο επιμελητήριο, πάρα πολλές βιοτεχνίες εκμεταλλεύτηκαν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξυγχρονίστηκαν και σιγά σιγά κερδίζουν, αν θέλετε, κερδίζουν το χαμένο χρόνο της ανταγωνιστικότητας, και τα προϊόντα που φτιάχνουν εξακολουθούν σιγά σιγά να είναι πλέον ανταγωνιστικά. Θα κάνω και μια πολιτική προσέγγιση όσον αφορά το μεσαίο χώρο. Εμείς σαν επιχειρηματίες, φύση μας δεν είναι ότι δεν έχουμε αριστερές καταβολές ή πάμε κόντρα σε συνδικαλιστές, εργαζόμενους κλπ. Άλλωστε σε μια επιχείρηση μέσα, έτσι όπως είναι δομημένη η ελληνική επιχείρηση, παρέα πάμε, και πολλοί από εμάς που έχουν μια επιχείρηση μπορεί να είχαμε 3, 4, 5 εργαζόμενους και σήμερα να έχουμε μείνει πολλοί από εμάς αυτοαπασχολούμενοι, γιατί δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτούς τους εργαζόμενους. Υπάρχουν προβλήματα δηλαδή τα οποία τα έχει και ένας εργαζόμενος αλλά τα έχει και ένας μικρό επιχειρηματίας. Φύση μας όμως εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε πλούτο και δημιουργούμε πλούτο. Και ο στόχος είναι να τραβήξουμε όσο μπορούμε από τα κατώτερα εισοδήματα ανθρώπους να τους μεταφέρουμε στα μεσαία εισοδήματα. Και εκεί επάνω δεν θα πρέπει το κίνημα να ξεχνάει τη μεσαία τάξη. Θα το πω πιο όμα. Καλό είναι που τόσα χρόνια ακούγαμε και εξακολουθούμε και ακούμε τον αριστερό λόγο από συνδικαλιστές του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δεν κατακρίνω το λόγο αυτόν. Οπωσδήποτε χρειάζεται. Μην ξεχνάμε όμως το μεσαίο χώρο. Ένα στοιχείο θα δώσω μόνο. Μενέλαε. Το 2025 προβλέπεται ότι η πλειοψηφία των Κινέζων θα βρίσκονται στο μεσαίο χώρο και θα αγοράζουν ψυγεία, θα αγοράζουν σπίτια και φυσικά θα καταναλώνουν και ενέργεια. Ενώ σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Πρέπει λοιπόν σαν κίνημα να προσεγγίσουμε το μεσαίο χώρο, διότι ο 40ης, ο 45ης, που βάσει τον Γκάλοπς φαίνεται να μην στηρίζει τόσο πολύ το Πασόκ, η γνώμη μου είναι ότι δεν το στηρίζει, γιατί ο 40ης-45ης έχει δημιουργήσει οικογένεια, πολλοί από αυτούς είναι στο μεσαίο χώρο και θέλουν να βελτιώσουν περισσότερο τη ζωή τους. Και αυτό είναι εφικτό. Πολλά είπα, συγγνώμη για το χρόνο, έτσι. Και νομίζω ότι σαν επιχειρηματίας χρειαζόμουν ή χρειαζόμαστε εμείς που είμαστε εδώ έτσι, για να πούμε κάποια πράγματα ενδεχομένως από μια άλλη οπτική γωνία όπως είπα και να υποστούμε και μια κριτική έτσι, από μέλη ας το πούμε του κινήματος.
Ωραία. Εγώ θα πω το εξής. Πριν λίγο χρονικό διάστημα 800.000 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για να έρθουν στις διαδικασίες μας και να εκλέξουν πρόεδρο με την αγωνία τι θα γίνει στο επίπεδο της ηγεσίας του πολιτικού μας φορέα. Το θεώρησα τότε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα του κοινωνικού ΠΑΣΟΚ που πραγματικά κινητοποιείται και αγωνιά για τις εξελίξεις στον πολιτικό μας φορέα. Όμως αυτή η δυναμική που εκφράστηκε με τη συμμετοχή τους δεν επιβεβαιώθηκε στην συνέχεια. Θεωρώ ότι και οι διαδικασίες μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν αρκετά αντιελκυστικές και πολλές φορές συνεχίζουν να είναι. Γι' αυτόν τον λόγο θα κάνω μια πάρα πολύ μικρή και σύντομη εισαγωγή. Θα περιγράψω απλώς τα θέματα που ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να θίξουμε σήμερα. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με τη δική σας συμμετοχή στη συζήτηση μετά από το δικό μου μικρό ερέθισμα βάζοντας λίγο το πλαίσιο και στη συνέχεια αν μπορώ να συνεισφέρω στην κουβέντα και ίσως να δώσω ένα περίγραμμα της όλης προσπάθειας που εμείς σαν δίκαιο νέων επιχειρηματιών από την αρχή της διαδικασίας βάλαμε. Εγώ θα πω το εξής, ότι όταν μιλάμε για την επιχειρηματικότητα, γιατί για την επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί θεσμοθετημένοι φορείς που νομιμοποιούνται και οφείλουν να μιλάνε. Οφείλουν να μιλάνε τα πανεπιστήμια, οφείλουν να μιλάνε οι τεχνοκράτες, οφείλουν να μιλάνε το τεχνικό επιμελητήριο, οφείλουν να μιλάνε όμως και τα κόμματα. Το εμπορικό επιμελητήριο, ναι. Οφείλουν να μιλάνε πάρα πολλοί συλλογικοί φορείς. Οφείλουν να μιλάνε και τα κόμματα. Τα κόμματα οφείλουν να μιλάνε για την επιχειρηματικότητα πολιτικά. Και ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της οργανωτικής του και της πολιτικής του ανασυγκρότησης οφείλει να μιλάει ιδεολογικά και πολιτικά για την επιχειρηματικότητα. Γι' αυτόν τον λόγο αυτή ήταν η κύρια συνιστόσα της δικής μας προσπάθειας και της δικής μας προσπάθειας να υιοθετήσουμε την επιχειρηματικότητα ιδεολογικά και πολιτικά. Άρα λοιπόν στη σημερινή συζήτηση και νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμο σήμερα για το ΠΑΣΟΚ και είναι κρίσιμο για το ΠΑΣΟΚ και αναδεικνύεται και από τις πρόσφατες κατευθύνσεις που μας έδωσε το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ. Το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ μας είπε και με την εκλογή του Προέδρου αλλά και με την καταψήφισή μας στις βουλευτικές εκλογές ότι η ταχύτητα επιστροφή μας στην εξουσία δεν τον απασχολεί. Αυτό που τον απασχολεί τον κόσμο είναι κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να δώσει ένα κοινωνικό και πολιτικό όραμα να ξαναεμπνεύσει και τη μεσαία τάξη όπως αυτή την περιγράψατε. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που θα δούμε τι είναι αυτή η μεσαία τάξη τελικά και αν είναι πραγματική ή δεν είναι. Να εμπνεύσουμε ξανά τον κόσμο και τις κοινωνικές ομάδες με τις οποίες είχαμε παραδοσιακά σχέση να εμπνευστεί να συμμετέχει ξανά στα δημόσια πράγματα, να αρωματιστεί ξανά μαζί μας και να οδηγηθούμε στην κυβέρνηση μέσα από αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν περιμένει από εμάς ένα κυβερνητικό πρόγραμμα πολύ εξειδικευμένο κτλ. Και το πρόγραμμα ήταν πολύ καλό στις προηγούμενες εκλογές. Περιμένει ξανά αυτή την ιδεολογική και πολιτική οριοθέτηση, ξανά την έμπνευση. Ξανά του δώσουμε ένα μεγάλο όραμα όπως αυτό το οποίο δώσαμε το 1981 και το οποίο μας συντήρησε σαν όραμα και σαν πολιτική κινητοποίηση για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ λοιπόν και με βάση το κείμενο το οποίο σαν εισήγηση θέσαμε σαν δίκτυο νέων επιχειρηματιών θα ήθελα σήμερα να αναδείξουμε την επιχειρηματικότητα σαν τη νέα, σαν τον νέο εθνικό στρατηγικό στόχο. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλος εθνικός στόχος που μπορεί να οδηγεί στη χώρα στην αποδέσμευση από τα μεγάλα αδιέξοδα που σήμερα έχουν διαμορφωθεί σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι θα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αν αναδειχθεί η επιχειρηματικότητα σαν πολιτικό ζητούμενο, είναι πρέπει να δούμε σήμερα πώς επιτυχάνονται τα πολιτικά ζητούμενα. Όταν μπαίνουν οι πολιτικοί στόχοι, πώς τους επιτυχάνουμε. Η πολιτική είναι η ίδια με το παρελθόν. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πώς επιτυχαίνεται αυτός ο κοινωνικός μετασχηματισμός. Πώς μπορούμε δηλαδή να μεταβούμε από την κοινωνία, την κρατικοκεντρική, από το μεγάλο δημόσιο τομέα. Πώς μπορούμε να μεταβούμε από μια κατάσταση αντίληψης που έχουν οι νέοι άνθρωποι ότι το κράτος είναι ο προνομιακός χώρος να δουλεύεις και να εργάζεσαι, σε μια αντίληψη ότι η επιχειρηματικότητα είναι μια κοινωνική αξία ουσιαστική. Και στη συνέχεια θα ήθελα να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε και να συμμεριστούμε όλη την αναζήτηση της παγκόσμιας αριστεράς, τι είναι για την αριστερά επιχειρηματικότητα. Είναι ένας όρος πολιτικά ουδέτερος, τον προσυπογράφουν όλες οι ιδεολογικές τοποθετήσεις. Μπορούμε όλοι μαζί, η δημοκρατία του κέντρου, να πει ότι η επιχειρηματικότητα είναι κάτι καλό, την προσυπογράφουμε όλοι, ή για μας τους σοσιαλιστές και τους δημοκράτες έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά, και αν έχει, ποια είναι αυτά και πώς σχετίζεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με το κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο που θέλουμε να δημιουργήσουμε και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Αυτά λίγο πολύ είναι τα θέματα που εμείς θίξαμε στο δίκτυο από την αρχή, και αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ακολουθήσουμε. Θα ήθελα τη συμμετοχή σας. Φυσικά εγώ βάζω ένα πλαίσιο που θεωρώ χρήσιμο. Δεν θέλω όμως να περιοριστεί η συζήτηση γύρω από αυτό. Να ακουστούτε όλοι και στη συνέχεια νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια αλληλεπίδραση που θα είναι γόνιμη και να φύγουμε από εδώ και να έχουμε ένα συλλεκτικό συμπέρασμα που θα βοηθήσει και τον προσυνεδριακό διάλογο, αλλά κυρίως όχι με αφετηρία το συνέδριο και όχι με κατάληξη το συνέδριο, γιατί αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω ότι το συνέδριο θα είναι μια καινούρια αφετηρία και όχι μια κατάληξη. Γιατί μοιράζομαι τον προβληματισμό με πάρα πολλούς συντρόφους, φαντάζομαι και με εσάς, ότι είναι μια περίοδο για μας ιδιαίτερα εσωστρεφής και όχι τόσο δημιουργική και παραγωγική. Και σίγουρα δεν επιβεβαιώνουμε τις προσδοκίες που δημιουργήσαμε μετά την εκλογή Προέδρου σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα του χώρου μας. Εντάξει. Οπότε, εγώ θα έλεγα, Στέφανε, να.
Απόψει, γνώμη, μεγάλη.
Πες. Ναι. Δεν πειράζει.
Θα τα πει και δεν θα ακούσει τίποτα μετά.
Όχι,
εντάξει.
Απλά να μου λέτε λίγο το όνομα.
Πες, μεγάλη.
Λέγε.
Άκουσα με πολύ προσοχή και ότι είναι στο πολιτικό σου με την Άρη με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί αρκετά χρόνια και το μοντέλο του καινούργιου φίλου
Μενέλα.
Εδώ είχα καταλάβει ότι ήρθαμε να μιλήσουμε για το διατάστα, την προσέλκυση νέων επιχειρηματιών, νέων διοκτησιών, νέων εμπόρων, οτιδήποτε πρέπει να γίνει για να μπορέσουν οι νέοι μας πλέον να ακολουθούν επαγγέλματα μέσα από το χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις, είναι λίγο πιο μεγαλύτερο. Ακούσαμε για το τέταρτο μέσω στήριξης, προηγήθηκε και το τρίτο, προηγήθηκε και το δεύτερο. Πολλοί κόσμος, πολλοί επιχειρηματίες πήραν αρκετά χρήματα και βοηθήθηκαν από αυτό. Αλλά για να δημιουργηθούν επιχειρήσεις, δεν φτάνει να πάρεις μια βοήθεια οικονομική από κάποιο μέσο στήριξης ή από κάποιο αναπτυξιακό. Για να δημιουργηθεί μια επιχειρήση και ειδικότερα μια βιοτεχνική επιχείρηση, η οποία ξεκινώντας ένας νέος στην ηλικία των 25-30-35 ετών έχει όγκυρα και φιλοδοξίες και ποτέ δεν μπορεί να ξέρει πού μπορεί να φτάσει την επιχείρηση. Θέλει πολλές άλλες υποδομές και χρειάζεται υποστήριξη από την πολιτεία σε άλλους παράγοντες που θα προσθέτουν το μέλλον για την επιχείρηση. Με αποτέλεσμα να μην τους βρίσκει από τους παράγοντες και η επιχείρηση να μην έχει στάσει. Και πολλές φορές να κλείνει κιόλας. Δεν ξέρω τι είπα πιο τεχνικά πάρκα, ότι οι υπηρεσίες του ΙΚΑ είναι αξιωτικέ, ότι τότε δεν έχει την, τα απαιτούμενα τα οποία χρειάζεται ένα επιχειρηματία για να λειτουργήσει, να έχει την υγεία του και οτιδήποτε άλλο. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Για να ανοίξει μια επιχείρηση σήμερα, πάρει ένα σταθμό και περιμένει δύο χρόνια να πάρει ένα γραφείο και να προχωρήσει να λειτουργήσει. Πού να ξεκινήσει να κάνει επιχειρηματικότητα. Πολλοί κόσμοι να έχουν, αλλά δεν μπορούν. Όπως επίσης, επειδή εδώ επίσης κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπούμε την αποκουβαλιά των τεχνοκρατών της πατρίδας, είτε είμαστε διαβασμένοι, είτε από την εμπειρία μας, πολύ φοβάμαι ότι δεν πρέπει να κολλάμε πολύ στις πολιτικές έννοιες του τι είναι επιχειρηματία σήμερα, αλλά πούμε στην ουσία πώς πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους να έρθουν το επάγγελμα. Το οποιοδήποτε φάκελο δεν θα έρθει επιχειρηματία.
Ο Οδόνας και ο κύριος Παίνη.
Εγώ θα μιλήσω μια παρέμβαση και σε σχέση με τον γενικότερο νομοσυλλογιακό διάλογο που είχε την τιμή έτσι να συμμετάσχουν σε πολλές συζητήσεις. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι είναι τα τελείως απέναντι στρατόπεδα. Και οι οποίοι πρέπει να μάθουν συνεπώς που μένουν και τα δικαιώματα των άλλων. Αυτή η ιδέα ενδιαφέρεται στο περισσότερο κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι είναι ευθύνη καθαρά του ΠΑΣΟΚ να την διασκεδάσει αυτή την γνώμη, γιατί είναι μια ξεπερασμένη άποψη. Η οποία δυστυχώς ακόμα υπάρχει και ισχύει, παρότι τις προσπάθειες που έχουμε κάνει κατά καιρούς. Σίγουρα λοιπόν οι επιχειρήσεις δεν είναι, οι εργαζόμενοι δεν είναι από την επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις είναι από την εργαζομένη. Υπάρχει αντιμεσίδευση και όλοι προσπαθούν να βελτιώσουν τη ζωή τους μέσα από αυτή τη σχέση. Πρέπει λοιπόν αυτή η σχέση να είναι σωστά οριοθετημένη και να μην υπάρχουν αντιπαλότητες και περιβές μεταξύ των δύο προϋφέρων στο τοπέρα. Εκείνο επίσης που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μιλάμε συνεχώς για βοήθεια των νέων επιχειρηματιών. Μιλήσαμε παλιότερα εμείς, η Νέα Δημοκρατία στη διάστημα που κυβερνά κατάφερε, μάλλον δεν προσπάθησε ή θεώρησε ότι κατάφερε την απλοποίηση των διαδικασιών της ίδρυσης με νέες επιχείρησης είναι το βασικό. Είναι το νούμερο το από άλλο στην διαδικασία. Και το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών που μέσα στο κυβερνητικό δραστηριότητα θεωρούν ότι κάποιοι έχουν καταλαβαίνει και κάτι τέτοιο νομίζουν. Δεν ξέρω, ίσως και η γνώμη να νομίζει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, προχτές έπεσε στα χέρια μου ένας κατάλογος, που και τα είδα έτσι μαζεμένα γιατί τα ξέρω, ένας κατάλογος ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και έχει 40 καταλογικά μερικές ιδιολογικές μελέτες. Λοιπόν, με αυτή την πληγή δεν πρέπει να προκόψουμε το τέλος κοινωνία και συγκεκριμένης και να μην είναι λίγο να πιούσε το λαθρό μας. Έτσι, τίποτα λοιπόν δεν έχει κάνει μια δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν αντιθέτεται, δεν μάχεται αυτή την κατάσταση και αυτή την διαδικασία όσο είναι τουλάχιστον αντιπολίτευση.
Πρέπει
λοιπόν να δώσουμε μεγάλη προσοχή σε αυτά τα δύο πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καθοδηγεί το λαό προς τη σωστή κατεύθυνση. Και η σωστή κατεύθυνση είναι ότι η οριοθέτηση και η αποφόρτηση, ας πούμε, τη σχέση του εργαζόμενου με τον επιχειρηματία. Ο ένας προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Και να μην γίνονται παρεμβάσεις είτε προς την πλευρά του επιχειρηματία είτε προς την πλευρά του εργαζόμενου για να μπορούν να λειτουργούν κάποιοι και να διέλθει και βασίλεια. Και το δεύτερο είναι αυτό ότι πρέπει να είμαστε πιο μαχητικοί και πιο συγκεκριμένοι στο τι θα κάνουμε για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και για την αδειοδότηση αυτών. Ευχαριστώ.
Ευρωπαϊκός στόχος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ότι σε όλα τα κράτη θα πρέπει το συντομότερο δυνατό για να κεντρηθεί μια επιχείρηση, μικρομεσαία βέβαια, όχι πάνω από μια εβδομάδα. Μερικά κράτη της Βορείου Ευρώπης το έχουν πετύχει. Όχι πάνω από μια εβδομάδα. Ας ζητάνε 40 χαρτιά. Ας τα φέρουν τα χαρτιά εκείνοι που τα έχουν και τα φυλάνε στα ντουλάπια. Ο επιχειρηματίας από τη στιγμή που θα υποβάλει μια αίτηση θα πρέπει σε μια εβδομάδα να λειτουργήσει. Και τα χαρτιά να έρθουν.
Πολύ. Αλλά να μιλήσω σαν εκπαιδευτικός. Υπάρχει η απαξίωση μέσα στα παιδιά της προοπτικής να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες να
δουλεύουν.
Η απαξίωση αυτή περνάει σε όλο το φάσμα γυμνάσιο Λύκειο. Πιστεύω ότι εκεί που είναι ακόμα πιο επιχειρηματικό έχουν περάσει και τα πανεπιστήμια. Όπου τα περισσότερα νέα παιδιά από εσά στον κόμμα τη Αγγλία βλέπουν όχι μια καταλήξη να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι μόνοι του μέσα από τα χρόνια του, αλλά να βρουν κάποιον ή δυνατόν στο δημόσιο. Είναι δηλαδή τραγικό να βλέπει κανένα γεωπόνου να έρθουν να κάνουν επίσημη για να πληρωθεί καθηγητέ και μηχανολόγου να έρθουν να στην παραγωγή. Έτσι. Υπάρχει το Πασό κάποτε έβαλε σαν καινοτομία την αγωγή αδειοδρομίας. Πρώτο, συνάντησε αδιαφορία και κόντρα του πλειοψηφίου των αρχητών. Γιατί να συνδέσουμε με την ελεύθερη αγορά το σχολείο ήταν κακό γράμμα αυτό. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μια τραγική κατάσταση όπου οι καλύτεροι μαθητές να ανταγωνίζονται να πάνε για στρατιωτική και για την νόμη και για παπάδες και όχι για τις πολλές που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι παραγωγικό. Λοιπόν, πιστεύω ότι εκεί πρέπει να δοθεί η μεγάλη μαγειρέτερη, δεύτερο στιγμή που θέλω να πω είναι πρέπει να γίνει μια μεγάλη διασαφήνιση. Ναι, δεν θέλουμε νοστιμικές μαγειρές, αλλά βιοτέχνες παραγωγικούς επιχειρηματίες. Να μην πούμε στη λογική πρώτον των επιχειρηματιών που απλώς οργανίζουν τα λεφτά των ευρωπαϊκών νομιλίων, διότι είναι ταγικό, ξέρω εγώ, είχε κάποτε στοιχείο ένα σεμινάριο που εκπαιδεύανε νέους στην χρήση των αυτών των σχεδιαστικών προγραμμάτων, κάτι κάνουν κτλ. Μισές τα γυμνάσια και άλλες μισές την διαγωγική του χρειάζεται, ήταν φάκα δηλαδή. Λοιπόν, εκεί δεν υπάρχει κανένα, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει κανένα έλεγχος. Δεν έχουμε επιχειρηματίες να εμπορεύονται κινέζικα προϊόντα στην Ελλάδα. Θέλουμε επιχειρηματίες να παράγουν προϊόντα. Άρα, εδώ είναι η ευθύνη του πολιτικού φορέα, πώς θα
προσφέρουν μια εκπαίδευση όπου δεν παράγονται σε ελέγχη ικανά είτε να υποστηρίξουν σύγχρονες επιχειρήσεις είτε να αναλάβουν προσωπικές επιχειρηματικές, ακριβώς γιατί δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και έχουν μόνο προοριστική κατάσταση. Και λέω και τρία πολιτικά πράγματα που έχω έτσι στερεολογήσει. Ένα πρώτο πράγμα που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο είναι η πιστοποίηση, η κατοχήρηση και η προστασία και της κοινωνίας από τους επιχειρηματίες και των επιχειρηματιών. Αυτό καθ' αυτό από τις κακές εκφάνσεις που μπορούν να υπάρχουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θέλει τον έθνο στην Αγγολίδα, όπου ο κάθε ένας μπορεί και βαφτίζεται έμπορος ειδικών προϊόντων, χωρίς να παρέχει καμία αντελεγιότητα για τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει, αλλά λαμβάνει κινδύνους τους οποίους δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, και αυτά μεταποπίζονται στη συνέχεια στην παραγωγική βάση. Το πιθανόν θα έχει ακουστεί σημαντικά για τέτοιες περιπτώσεις. Ένα δεύτερο σημαντικό για μένα στοιχείο είναι το χρηματοοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας, το οποίο δεν υποστηρίζει καθόλου τη νέα επιχειρηματικότητα. Δηλαδή οι θεσμοί των χρηματικών αγγέλων, των seed capital, των θερμοκηπίδων είναι για μας μόνο έννοιες που τα συναντάμε στο ίντερνετ και ακούμε τι ωραία πάνε σε όλες τις άλλες χώρες. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα, να μην μπορούν να βγουν επιχειρηματίες παρά μόνο μέσα από τζάκι. Διότι όπου θέλουμε να προχωρήσουμε σε επιχειρήσεις εντάσσεως κεφαλαίου, έχουμε φραγμούς. Τι σημαίνει αυτό, ότι ό,τι θα πάρουμε δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή καινοτομία, ώστε τι άλλο να βάζουμε μέχρι τη λεπτά για να κάνει καλή επιχείρηση. Και έπρεπε να μπορεί να προσθεθεί και η αίτηση έρευνας και τεχνολογίας. Δυστυχώς δεν υπάρχει πάρκο πουθενά όπου ο νέος επιχειρηματίας θα πάρει την ιδέα να την κάνει πράξη και εφαρμογή. Έτσι που δεν υπάρχει και προσήλωση. Και αυτό είναι πολιτικό, καθαρά. Και καταλήγω με την σταθερότητα στην φορολογία που νομίζω ότι όλοι και οι ξένες επενδύσεις να γίνονται αλλά και οι Έλληνες να μην μπορούν να κάνουν ένα προγραμματισμό σε βάση ποιο φορολογικό μοντέλο θα κάνουν 17 business plan στην Ελλάδα. Και καταλήγω, επειδή είπες ότι η ερώτηση είναι πώς κάνουμε πράξη την νέα επιχειρηματικότητα, την κάνουμε με πολιτικά μέσα και με πρακτικούς τρόπους που όπως είναι πάρα πολύ σαφείς και έχουν χρονοδιάγραμμα, όπως και τις επιχειρήσεις δηλαδή η επιχειρηματικότητα, πρέπει να περάσει πολιτικά με τον τρόπο που γίνονται τα στρατηγικά πλάνων επιχειρήσεων. Αν δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν πρόκειται να νιώσει ασφαλής ο επιχειρηματίας. Αν δεν είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει δεσμεύσεις ότι ο δημόσιος τομέας δεν θα φέρνει αποφάσεις όπως το αποφασίσει ή αν δεν τη λάθος αποφάσεις θα έχει εκτός η αρνητική του απόφαση ή συμπεριφορά και στο ίδιο. Άρα σταθερότητα στην φορολογία και επίλυση όλων αυτών που ξέρουμε που λέγεται δημόσιο τομέα, επιτάχυνση, που όμως έχει επιτύχει με αυτό στη Γαλλία. Η τελευταία καινοτομία που έχει ακολουθηθεί, τουλάχιστον στις επιχειρήσεις των νέων αγροτών του κόπου, είναι η κρατική υιοθεσία ή κάπως έτσι τη λέμε, όπου οι υπάλληλοι που αναλαμβάνουν να εγκρίνουν ένα επενδυτικό επιχειρηματικό πρόγραμμα στον τομέα δικαιολογίας ενδεχομένων και σε άλλα έχουν ποσοστά επί των κερδών που θα προκύψουν αλλά και ευθύνη για την αποτυχία. Δηλαδή δεν μπορεί να εγκρίνεις ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρείς ότι αξίζει την επιδότηση του Χ100 και συμφωνείς ότι έχει αυτές τις προοπτικές. Στη συνέχεια αυτό να το μπλοκάρει το σύστημα το οποίο εσύ ελέγχει, δηλαδή το δημόσιο, και εσύ να είσαι αμέτωπος και άμυνος κοινός. Τυποθέτημα με τον όρο, αντάψιο το λένε κάπως το έχουν, δηλαδή υπάρχει. Παίρνει και λες υπέγραψες ότι αυτός θα κάνει ένα θερμοκήπιο και τον μπλοκάρεις στην άδεια ή στα περιβαλλοντικά και δεν ξέρω πού, θα έχει τις ευθύνες.
Τόσο. Τον άλλο
γεια σας
Μιχάλη.
Γεια σας.
Πάμε να ακούσει.
Λοιπόν, καταρχήν θέλω να συγχαρώ για τη σημερινή μας συνάντηση. Την περίμενα πάρα πολύ. Πάνω από δεκαετία θα έλεγα το Πασόκ έχει σταματήσει να συζητάει να κάνει τέτοιες κουβέντες. Και σήμερα δεν είμαστε εδώ. Πρώτον, να το δούμε ως κόμμα. Τα έχουμε πει πολλές φορές και λέμε τώρα που ψιαζόμαστε. Γιατί που είμαστε παλιπεραμπάνε. Και εδώ είμαστε και μαζόρκες, όσοι είμαστε, έτσι και έχουμε και το μικρόβιο. Δεν το έχουν όμως όλοι για να παρευρίσκονται σήμερα εδώ πέρα. Είμαστε και λίγο εθεροβάμονες εμείς. Λοιπόν, το ερώτημα που παίζει ο καθένας είναι το εξής. Αυτά ποιος θα τα ακούσει? Το κόμμα? Υπάρχει τέτοια διαδικασία κεντρικά? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που μπορούν να πάρουν αυτά που θα πούμε, να τα εξεργαστούν για να βγάλει το ΠΑΣΟΚ μια πολιτική? Καταρχήν, αυτό που μου είπε, εγώ δεν είναι σε κανένα. Εμείς οι άλλοι μας το είδαμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φτάσαμε σε ένα σημείο, εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και νιώθω ιδιαίτερη χαρά σήμερα που είμαι με ανθρώπους που παράγουν, που δουλεύουν, που εργάζονται και οι οποίοι αδικούνται. Αδικούνται μετά από 20 χρόνια διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αν θα βάλουν αναλογικά το μισθό ενός υπαλλήλου, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε υπαλλήλου, ανάλογα με τι προσφέρει, με τα λεφτά που βγάζει ένα τελέχος επαγγελματίας, ο μισθωτός παίρνει πάρα πολλά λεφτά σήμερα στο σύστημα και κάνει και δύο δουλειές. Δύο δουλειές απ' έξω, έχει και τη σιγουριά. Αυτό το κράτος φτιάξαμε εμείς. Και φτάσαμε το 2004, αφού ηρεμήσαμε λίγο, να λέμε τελικά εμείς τι θέλουμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έφτιαξε ένα κράτος δημοσίων υπαλλήλων. Όπως είπε ο πρόεδρος, ήρχονται για την Αθήνα οι σοφοί δημόσιοι υπάλληλοι του ΠΑΣΟΚ να μας μάθουν και από την επιχειρηματικότητα ή πώς θα πάμε, θα κάνουμε ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει σκληρή κριτική για τα 20 χρόνια. Πρώτον, μιλήσαμε για ανάπτυξη, αλλά μέσα από την ανάπτυξη θα κάνουμε κοινωνική πολιτική που δεν την κάνουμε. Ένα εδώ. Δεύτερο, ότι αυτά που είπαμε στην αρχή, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν αποκεντρωθεί, αν δεν δημιουργήσουμε το αθηνοκεντρικό κράτος, και είδαμε όλους αυτούς τους συναδέλφους, τους επιστήμονες που τα λέγαμε στα φοιτητικά έδρανα, όταν πήραν τις καρέκλες στα Υπουργεία και όλες αυτές οι χιλιάδες τελεχών να τα έχουν ξεχάσει και να ξαναφτιάξουμε ένα αθηνοκεντρικό κράτος, αφενός και η Θεσσαλονίκη το ίδιο μοντέλο, και τους σχεδιασμούς που κάναμε για την αποκέντρωση. Και φτάσαμε μετά από όλα τα ένα τους επιχειρηματίες εδώ με κάτι ΦΚΕ, οι οποίοι καταργήθηκαν με το ΦΠΑ, αλλά οι επιχειρηματίες αυτοί ξαναγύρισαν τα πίσω. Εμείς τους ξαναγύρισαμε, ξέρετε πως άλλος μέσα έχω φτιάξει εγώ, κλείσανε και γυρίσανε οι επιχειρηματίες από τα μέγαρα και μέσα. Ποιο ήταν λοιπόν, ποιοι ήταν η συνέπειά μας? Άκουσα, ο κόσμος προχώρησε, το προχωρήσαμε εμείς. Άλλαξε επίπεδο, δεν μπορούμε να το κοροϊδέψουμε. Ο πατέρας μου είχε εμείς εν μέρη, η μεταπολεμική, μπορεί να τρώγα τις παλιάρα και να μην αντιδρούσαν. Σήμερα τα παιδιά μας και εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ψέματα και λόγια. Δεν το ανέχεται κανένας, η κοινωνία τρέχει με φοβερές ταχύτητες. Άρα, το παιχνίδι πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Και πρέπει να είναι κεντρικά. Και πρέπει να απομυθοποιήσουμε το κέντρο. Και πρέπει να απομυθοποιήσουμε την κατάσταση που πει. Και πρέπει να βάλουμε κι άλλους καμίδες υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Τι έγινε? Είχε πει ο Τρίτσης ότι θα μελετήσουμε, θα οργανώσουμε την ανάπτυξη της χώρας. Τι είμαστε εδώ στην Αργολίδα. Και ρωτάω εγώ, να πει το ΠΑΣΟΚ όλο και να μας πει στην Αργολίδα. Βάσει ποιου σχεδιασμού αναπτυξιακού χωροταξικού μπορεί ένα επιχειρηματία να τολμήσει? Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κάναμε σχεδιασμό, δεν κάναμε χωροταξικά, μόνο κάναμε την άρνηση όπως κάνει η αρχαιολογία. Η αρχαιολογία, όχι, πάει λέει, α, όχι, μην κάνει τίποτα. Τι θα κάνω, δεν σου λέει. Εμείς εδώ τι κάναμε τώρα. Ζώνη συγκριτικού ελέγχου. Ας το πω να έτσι, τι υπέγραψα το 1999. Είμαστε θεύμα, εμείς θα κάναμε αυτά. Βέβαια, με τον τρόπο που συνεχίζεται τώρα και με τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Κάποτε θα λέμε ευτυχώς που κάναμε τη ζωή. Άρα να φυσιακά είμαστε.
τουλάχιστον δεκαετίες πίσω. Δεν υπάρχει κανόνας αναπτυξιακός, για δεν υπάρχει σχεδίαση. Και πάμε τώρα, μιλάμε για περιφέρεια. Ποιος είναι ο χωρικός σχεδιασμός της περιφέρειας? Μα πώς, όταν βγαίναμε και λέγαμε κάτι επιστημονικά που μάθαμε από την ταινία, έβγαινε ο καθηγητής και λέει: Πού λες τώρα, άρα φτάρα εδώ λαός μας, εξουσία ο λαός. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά να δεχτούμε κάποια πράγματα. Εάν δεν σχεδιάσουμε, εάν δεν συζητήσουμε και αν δεν παίξουμε, δεν βάλουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Λέω τώρα. Στην Αργολίδα. Δεν έγινε να κάνει μια βιοτεχνία. Πού να την κάνει? Με ρωτά, δεν έρθω στο γραφείο. Πού θα κάνουμε τη βιοτεχνία, πού θα σας πω, παιδιά. Μπορεί να πέσουμε σε κανένα θεολογία, σε κανένα δασταρχείο, σε κανένα περιβάλλον, σε τίποτα άλλα κόλπα και να μείνουμε πίσω. Τι γίνεται όμως? Το μεγάλο κεφάλι της μεγάλης επιχειρήσης είμαστε αφιδωλοί. Και λεφτά δίναμε και όλα. Τώρα μην μιλάμε για τους μεσαίους. Ποιος μεσαίος, το μικρό του κεφαλαιάκι, ή που έχει από τον πατέρα του, ή που δούλεψε το έγκο, θα το επενδύσει χωρίς να ξέρει ότι εδώ έχει σχεδιαστεί βιοτεχνικό πάρκο, βιομηχανική ζώνη ή τουριστική ζώνη. Εκεί που δώσαμε κάθε σημασία πάνω σε τον άλλο. Στον άλλο είπα, το παραδοσιακό. Όποιος κάνει το παλιό κτίριο παλιών, επιχορηγείται με 50-60%. Σώθηκε τα λάθη. Σώθηκε τα λάθη. Και πάμε τώρα στον Πασόκ της 20ης. Η Αργολίδα ήταν διαφορετμένη 20 χρόνια. Γιατί δεν επιδοτούν το ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε μικρές και μεγάλες? Τι κάναμε για τον αγροτουρισμό? Ο αγροτουρισμός ήταν μόνο για τα βουνά της Αρκαδίας. Εμείς εδώ δεν έχουμε αγροτικό κόσμο. Τεράστια λάθη. Πώς θα παίξουμε? Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα εμείς που πλησιάζουμε να πάρουμε σύνταξη, να βάλουμε τα παιδιά μας και να δοθήσουμε στην επιχειρηματικότητα. Και λέμε τώρα, όλοι μας εδώ, πώς, με ποιους κανόνες, με ποιους όρους θα αναπτύξουμε τον τόπο, με ποιο σχεδιασμό? Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτοί είναι όλοι οι λόγοι που σήμερα το βαζό δεν προχωράει, που είμαστε εδώ στη λύση, γιατί δεν ξεκαθαρίζουμε τα λόγια μας. Δεν εκφράζουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό λόγο αναπτυξιακό για να ξέρουμε πού θα πάμε. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τουλάχιστον αν θέλουμε, αν θέλουν κάποιοι, το Πασόκ να προχωρήσει μέσα στις νέες συνθήκες. Να κάνουμε ξανά κράτος δημοσίων υπαλλήλων και να γεμίσουμε την Αθήνα διευθυντέρα μαζί και Μανσαίου, θα κάνουμε την αποκέντρωση. Και ποιος είναι, θα είναι ο ρόλος των ελεύθερων επαγγελματιών? Έχω μετανιώσει πολλές φορές το ότι δεν πήγα δημόσιος υπάλληλος να πίνω το καφέ μου στις 10, να φεύγω στη μία και να κάνω και άλλες δουλειές. Άλλες δύο δουλειές το απόγευμα. Γιατί τα καπελατεία από την νομαρχία, από το Δήμο, από ποια ήμουνα. Όλοι οι υπάλληλοι, εμείς τους μάθαμε και στην νομαρχία και στους Δήμους, ουσιαστικά πάνε να πίνω καφεδάκι τους. Τις άλλες ώρες δουλεύουν δικές μου δουλειές και των ελεύθερων επαγγελματιών στα σπίτια τους. Τι κάναμε όλα τα χρόνια? Παίρνουμε τέτοιες θέσεις. Μπορούμε να πάρουμε τέτοιες θέσεις. Διαφορετικά το Πασόκ θα χάσει και εμάς. Γιατί αρκετά είδαμε τον κάθε καρεκλοκένταυρο να εμφανίζεται με τεράστιες περιουσίες και ο ελεύθερος επαγγελματίας να πεινάει. Δεν γίνονται αυτά πλέον. Χάθηκαν γενιές. Όσοι ήταν βρέθηκαν μέσα στο δημόσιο, έκαναν περιουσίες, ζουν πλουσιοπάροχα, έχουν καλές συντάξεις, έχουν τα πάντα. Και μάλιστα με του άπα πάντα δούμε τώρα. Ένα του γυμνασίου, ο οποίος διοριζόταν σε μια τράπεζα, σήμερα παίρνει πολύ μεγαλύτερη σύνταξη από μένα που είμαι μηχανικός και θα του δώσει κανένα 40 ακόμη και 50 χρόνια, αν το θέλει ο Θεός. Λοιπόν, οι κανόνες λοιπόν και το παιχνίδι είναι γνωστό, συζητιέται έξω, συζητιέται στα καφενεία, συζητιέται μεταξύ μας. Πού είναι το σύλλογο μηχανικό, πού είναι ο σύλλογος το τεχνικό επιμελητήριο, πού είναι οι άλλοι σύλλογοι? Δεν δουλεύει τίποτα. Δεν δουλεύει. Ό,τι συμβαίνει, που έρχονται κάποιοι συνάδελφοι, λέει να σου φώναξε, λέει κανένα πρόβλημα το σύλλογο. Πού το τεχνικό επιμελητήριο, πού είναι ο σύλλογος? Τα έχω τα αυτά δικά μας, αλλά παρά το σύλλογο, στην αρχή μας είχαμε μεταξύ μας ομόνια και λοιπά, σε τέτοια να το πήγαμε τρίπο. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, θα ισοδοδώσει από όλα. Λοιπόν, ανάπτυξη όμως, να το δούμε και λίγο επιστημονικά. Μια και προχθές μιλήσαμε και στην ΕΜΕΑ,
αυτοδίκτυο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εκεί διαπίστωσα για μία ακόμη φορά ότι κάποιοι νομίζουν ότι η ανάπτυξη θα γίνει με βάση τις κουβέντες καφενείου. Δεν γίνεται. Θέλει δουλειά κάποιοι να σκορδούν, να κατεβάσουν κεντρικά ιδέες και να ξεκαθαρίσουν το παιχνίδι που θα παιχθεί. Δεν μπορεί. Και το έδωσα από ποιος περιφερειακός του νομαριακός σύμβουλος για να μπει σε αναπτυξιακό πρόγραμμα επί Πασόκ στην περιφέρεια έπρεπε να πάει υπουργό ή δεν βουλευτή ή δεν ξέρω τι. Αυτά τελειώσαν. Αν θέλουμε να πάρουμε φέρουμε κάτι καινούριο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και αυτό το τρόπο λειτουργία. Γι' αυτό δεν είναι ο άλλος. Τι Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Αφού δεν θέλει κανένα να το ξεκαθαρίσει το παιχνίδι. Πάλι να αναφέρουμε τον Πασόκ και να πηγαίνω πάνω στο περιφερειάκι για να ρωτάω ο περιφερειάκι ποιος τον έκανε περιφερειάκι. Ο τάδε υπουργός. Άρα εκεί αναφέρεται, άρα πάρα το δούμε εκείνον για να μπούμε μέσα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Εμείς το 1974 με διακηρύξει μας και το 81 είπαμε άλλα πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και όσοι θα πείτε σαν πολλοί καταστράφηκαν. Εμείς είμαστε εδώ γιατί είδαμε τις λακκούδες να ξεδεπέσαμε μέσα. Κάποιοι που τα πείτε σαν πολλοί πείνασαν. Διελύθησαν. Λοιπόν, αυτό όμως σήμερα ο κάθε ένας γίνεται το στο καμπούκι του και λέει αγούρα είναι εγώ δεν θέλω άλλο να χωροϊδεύω και να λέω λόγια. Τα λόγια περιτεύουν. Ένα και ένα στο δύο. Και να σας πω και το εξής. Δεν μπορούμε να φτάσουμε όπως το 81 και το 84 να έχουμε τέτοια μαζικότητα κλπ. Αλλά αυτά δεν χρειάζονται. Ας μαζευτούμε πέντε στον ομό, Πασόκι, να ξέρουμε τη δουλειά, να κάνουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, να βγούμε στον κόσμο, στη τηλεοράση, να το κάνουμε και βουλιαράκι και να πούμε εμείς αυτά πιστεύουμε για τα αργολιά. Δεν χρειάζεται πολύ. Πέντε είπα και πολλοί είμαστε. Και μετά να έρθουμε να συζητήσουμε εδώ πέρα. Εδώ τώρα λέμε για να λέμε. Τι να πούμε. Πρέπει να έχουμε πρόταση. Πρέπει να κάνει κάποιος από το κόμμα εισήγηση τι γίνεται στα αργολίδα. Λοιπόν η αργολίδα υφίσταται ότι η Αττική μετά τον πόλεμο είναι το προάστιο της Αθήνας, αναπτύσσεται οικιστικά, τουριστικά, με ξεχασμένη την αγροτική οικονομία, γιατί έτσι είναι η πολιτική που τη σκέφτει του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας, και αναπτύσσεται χωρίς κανένα σχεδιασμό, απολύτως κανένα σχεδιασμό. Και μία περιοχή, ένας δομός, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας θα καταστάσουμε να απολογούμε τα παιδιά μας τα εγγόνιμα γιατί καταστρέψαμε αυτόν τον τόπο των Μυκηναίων, των Επιδαυρίων και λοιπά και λοιπά. Στον Αργείο, παρακολουθώ και στον Αργείο. Λοιπόν, αυτά είναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίζεται και δεν υπάρχει και καμία μεταξύ των υπηρεσιών. Με ποιο κράτος, για να μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη, πρέπει να δούμε με ποιο κράτος. Αλλά από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε ως κόμμα. Ως κόμμα. Έχουμε κράτο, δουλεύει ο κρατικός μηχανισμός. Πώς θα δούμε. Αφού αύριο θα πάρουμε την κυβέρνηση εμείς, τα ίδια θα κάνουμε που κάνουν και αυτοί. Με τον ίδιο, με τους ίδιους μηχανισμούς. Δεν τολμήσαμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Και ιδίως όπως σας λέω στην αρχολίδα, η οποία αρχολίδα αυτή τη στιγμή γίνονται τα περισσότερα συμβόλαια στη χώρα. Έχει να τέτοιο όλη η Αθήνα και το εξωτερικό και αγοράζει χωράφια. Η ντροπή είναι αυτή. Ότι εμείς δεν κάναμε τις υποδομές για τους αγρότες να τους κρατήσουμε όσους μείναν εκεί και όχι να πουλάνε τα χωράφια τους. Είναι ντροπή δηλαδή κάθε μέρα μου έρχονται πολλοί αγρότες με εμάς τα χωράφια που υπογραφίζω για να το πουλήσουν. Οι αλλαγές είναι φοβερές που γίνονται αυτή τη στιγμή στον νόμο. Να τι μπορούμε να πούμε. Αλλά ακούστε να πούμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιες αλλαγές θα δούμε πάλι στην εξουσία κυριλέ, χωρίς να δείξουμε κανένα, χωρίς να παραλέψουμε, χωρίς να συγκρουστούμε με ευγένειες κλπ. Αυτά τελειώσανε, ωστόσο είναι αυτό το βίντεο. Και εγώ μπορεί να είμαι κυριλέ, και εγώ μπορεί να μην φωνάζω, και εγώ θέλω να είμαι, να πίνω το καφέ μου τώρα στην παραλία, αλλά ήρθα εγώ γιατί πρέπει να πω. Και νομίζω ότι δεν. Για όλα τα χρόνια που φωνάζω, που μιλάω, που αγωνίζω, δεν το μεγάλησα ποτέ. Γιατί έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Τελειώσαν τα ψέματα.
πρέπει το Πασόκ κεντρικά και ενώ του συνεδρίου να ξεκαθαρίσει αν θέλει να έρθει ο κόσμο μαζί του. Και είναι πολύ εύκολο, δύο λέει και τρεις μονάδες, το Πασόκ να αποφασίσει να κάνει πολιτικό λόγο ξεκάθαρο, να μιλήσει με τον πολίτη ξεκάθαρα. Αμέσως μπορεί να γίνει κυβέρνηση, να κυβερνήσει. Τελείως. Εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν θέλουμε το μετέπειρα στον άλλο. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε το παιχνίδι. Έτσι είναι τα πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες, γιατί αυτό που βάζει σήμερα το θέμα έχει πολλές, πολλούς κλάδους, πολλές διαστάσεις.
Εγώ προσπάθησα να αφήσουμε και τους υπόλοιπους για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Τα
σοβαρά.
Η λογική που έχεις βάλει είναι. Όχι, η λογική που έβαλες είναι κατανοητή και η οπτική γωνία και τα λοιπά. Απλά για να μπορέσουμε και
να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Τα
σοβαρά. Ο πίσω
τα σοβαρά. Ναι.
Θα σας πω για την αγωνία που εξέφρασε ο Ευρωπαϊκός Παρέα. Αν δεν συνδέσουμε την εκπαίδευση με την επιχειρηματικότητα, δεν κάνουμε τίποτα. Από τα σχολιά και από τα πανεπιστήμια πρέπει να ετοιμάζουμε και τους νέους επιχειρηματίες. Το δεύτερο θέμα είναι το σταθερό.
Συντροφέ, όμως θα σας πω, με επιτρέψετε, μόνο το χάρη σου. Οφείλουμε σαν σοσιαλιστές να αναδείξουμε την ικανότητά μας να ακούμε πάνω από την ικανότητά μας, από την αγωνία μας να ακουστούμε. Εντάξει. Και πραγματικά αν αυτές οι διαδικασίες είναι αντιελκυστικές και αν πραγματικά εμείς που έχουμε παραδοσιακή σχέση με το κόμμα δεν καταφέρνουμε τη μεγάλη μας πολιτική ευθύνη να φέρουμε τον κόσμο εδώ, είναι γιατί δεν έχουμε βρει το μοντέλο της συζήτησης που σέβεται την πολιτική αξιοπρέπεια όλων. Άρα λοιπόν, πραγματικά σε αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να υπάρχει η αγωνία να ακούσουμε και λιγότερο η αγωνία να ακουστούμε. Οπότε και εγώ θα προσπαθήσω να είναι η διαδικασία όσο πιο ζωντανή γίνεται. Απλά να κλείσει ένας κύκλος και τα λοιπά και να αυτοπεριοριστούμε όλοι στα σημαντικά και σε αυτά που συνεισφέρουν στη συζήτηση. Συγγνώμη, σύντροφε, για διακοπή.
Ήθελα να πω λοιπόν ότι πρέπει να συνδέσουμε. Μάλλον το είπα. Την παιδεία με την επιχειρηματικότητα. Θα ετοιμάζουμε τα σχολιά και τα πανεπιστήμια με νέους επιχειρηματίες. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο φορολογίας. Μια σταθερή φορολογική διαδικασία. Να ισχύει για πάντα. Να μπορώ εγώ, ο νέος, να φτιάξω μια επιχείρηση και να ξέρω πώς θα φορολογούμε και πώς θα πληρώνουμε. Θέλω να θυμίσω στον πρόεδρο. Ήμασταν μαζί το 2003 στην ημερίδα στο Χίνδο, πρωθυπουργός της Σμύρνης, κάτω για πριν το Φωτόπουλο. Το κίνημά μας είχε καταφέρει να φέρει στις επιχειρήσεις μας κάθε μέρα περισσότερους εφοριακούς παραπελάτες. Ανοίγαμε το μαγαζί μας και παίρναμε 5 εφοριακοί και 2 πελάτες. Το θυμάσαι πρώτα. Ήταν το μοχάρι στο Φωτόπουλο και μάλιστα με την ερώτηση όλη. Αυτά θα πρέπει να δούμε. Αυτά θα πρέπει να δούμε στους νέους. Μην φοβάστε, είσαστε ένα σταθερό πλαίσιο οικολογίας, είσαστε σε ένα τέτοιο κλίμα ανάπτυξης που μπορείτε να πείτε για να γίνετε κοινότητες.
Ωραία. Μητσόπουλος.
Μητσόπουλος Δημήτρης, από την ηλικία εγώ. Θα μαζέψω κάποια από αυτά που είπαν και οι υπόλοιποι. Και ο κ. Κοίνη και ο κ. Μανός αναφέρθηκαν κυρίως στον ρόλο της παιδείας και τη σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Εγώ θα να πάω σε ένα πρώτο στάδιο και να πω το εξής. Ότι πρέπει βασικά σαν κόμμα, και αυτό πάω από τα λόγια του κ. Αλεσιώτη, πρέπει να πιστούν κάποιοι κεντρικά να πιστούν ότι η επιχειρηματικότητα είναι αναγκαιότητα για μια χώρα. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί στην Αθήνα δεν το γνωρίζουν ή δεν τους ενδιαφέρει ή δεν το πιστεύουν. Γιατί είναι πολύ απλό. Μια χώρα για να επιβιώσει τι θα πρέπει να αναγνωρίζεται, όπως κάνει η Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια, θα πρέπει να παρέχει πλούτο. Πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Δυστυχώς τα δανεικά δεν θα κρατήσουν για πολλά χρόνια ακόμα. Ούτε τα προγράμματα θα κρατήσουν για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είμαστε χώρα πρώτης προτεραιότητας που είναι άλλες χώρες μέσα. Άρα μέχρι το 2013 θα έχουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα ερήματα δεν μπορούν να διαιωνίζονται. Κάποιοι πρέπει να παράξουν πλούτος από τη χώρα. Αυτό λοιπόν είναι η πολιτική επιλογή ενός κόμματος. Και μάλιστα ενός κόμματος που διεκδικεί την εξουσία. Αυτό δεν είναι συνείδηση κομματική τήρηση, κομματική κίνηση, όπως ξέρω. Αντιθέτως, νομίζω ότι οι περιάλα διαβάζουν και το πώς θα διανύμουν την εξουσία και το χρήμα, το οποίο χρήμα καλύτερα να αναρωτιέται από πού θα παραχθεί. Αυτό είναι μια πολιτική αντίληψη. Πρέπει να πιστεί λοιπόν ένα κόμμα κυβερνησιμότητας ότι πρέπει να έχει σαν κύριο άξονα και πυλώνα τις σκέψεις του το πώς θα παραχθεί υγιώς ο πλούτος. Για να μην είναι κάποιος που κάνει ανάλυση αυτή τη στιγμή σε τι οικονομικά σας κρίση αυτή τη στιγμή η χώρα. Και τι πιθανόν να παραλάβει μια κυβέρνηση πόσο μέχρι τέτοιση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο που αποφασίζεις και λες ναι, πραγματικά μια υγιής ανάπτυξη και ένα υγιώς σκεπτόμενο κόμμα θα πρέπει να τη στηρίξει αυτή την πυλώνα σκέψη. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν. Κάσε και λες ότι από μικρά παιδιά βάζουμε την επιχειρηματικότητα μέσα στην παιδεία μας, την αποποινικοποιούμε έτσι με ωραίο τρόπο και πείθουμε τους νέους και την κοινωνία ότι η μόνη λύση πια για να αναπτυχθεί η υγιώς από τη χώρα είναι η επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, να διορίζουμε δημόσιους υπαλλήλους πια δεν μπορούμε. Δεν γίνεται στην χώρα πια να είναι η φιλοδοξία κάθε νέο να γίνει δημόσιος υπαλλήλος. Άρα η μόνη λύση.
Για μια διαφανή διαδικασία.
Και βέβαια, ναι, αυτά έχουν λήξει πια. Ούτε οικονομικά πια μπορεί το αντέχει η χώρα αυτό. Άρα η μόνη λύση και διέξοδος είναι η επιχειρηματικότητα. Πάλι καταλήγουμε λοιπόν στην πολιτική επιλογή. Και βέβαια έγινε μια ολόκληρη κριτική για την παθογένεια του κ. Σαντισκότη και την παθογένεια της 20ης αιτίας. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό. Και αφού επιλέξεις πια να στηρίξεις την επιχειρηματικότητα, θα πρέπει πια μετά να έρθει σε κόντρα με όλες αυτές τις αγγυλώσεις, τις οποίες είμαστε και εμείς υπεύθυνοι και πρέπει να δημιουργήσεις και τις έχουμε στηρίξει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Το να βγάζουμε ωραίους λόγους μεταξύ μας σε διάφορες συζητήσεις και μετά από αυτά την ώρα της πράξης να αναιρέσουμε όλο το σκεπτικό.
Σήμερα την πράξη.
Ναι, όχι σήμερα, είναι η αρχή της κουβέντας. Είναι η αρχή της κουβέντας. Αλλά όπως είπε και ο Τάσος Μανός, πέντε φορές την ημέρα δεν είναι επιχειρήσεις επισήμη. Έτσι. Απλά θα σας αναφέρω τρία νούμερα από ένα άρθρο του Επενδυτή που λέει η ανταγωνιστικότητα πέθανε ζήτω για αυτοκρατία. Σε 131 χώρες στον κόσμο είμαστε από την 120η θέση ως την 117 στα 120 σε όλους τους παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την προσέλκυση και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Αυτά θα γνωρίζουν όλοι. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το προλογικό, με τον παρεμβασμό του κράτους, με την ανακαμψία της εργασίας, με τα πάντα. Τα γνωρίζουν, ξέρουν και τις θέσεις που είμαστε και υπάρχουν και συγκεκριμένες στοχές και δράσεις που μπορεί να κάνει σαν κυβέρνηση για να πας από το 120 να πας στο 80, στο 90 και στο 70. Και επειδή κάποιοι θα μου πούνε από αριστερά, θα πω το εξής. Ότι η εργασία στις χώρες που είναι στο 10 και στο 8 και στο 9, που είναι η Φιλανδία, η Δανία και η Σουηδία, είναι και καλοπληρωμένη και έχει πολύ ψηλή ασφαλιστική κάλυψη και πολύ ασφαλές κοινωνικό πρόσωπο. Έτσι, δεν σημαίνει ότι εμείς, επειδή θα παλεύουμε στα σκαλοπάτια της ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να θυσιάσουμε τον εργαζόμενο σε αυτό. Το γνωρίζετε όλοι ότι οι πιο ψηλές ανταγωνιστικές χώρες στον κόσμο είναι αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν τον εργαζόμενο κορονίδα. Έτσι, λοιπόν. Άρα αυτά είναι λυμμένα. Και βέβαια να μιλήσω και λίγο μια αναφορά να κάνω στο.
Και έχουν κυβερνηθεί από σοσιαλιστικές κυβερνήσεις.
Βεβαίως. Και δεν έχω καταπατήσει τους εργαζόμενους από εκεί που είναι την ανταγωνιστικότητα. Έτσι, είναι λυμμένα αυτά τα θέματα στις χώρες που θα τα λύσουν. Αλλά εκεί έχουν λύσει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, εκεί έχουν λύσει το πρόβλημα του φορολογικού και βέβαια δεν έχουν τις αγγυλώσεις της γραφειοκρατίας, η οποία τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Καλούμε την γραφειοκρατία να νομοθετήσει το πώς θα προπονήσει. Αυτό έχει γραφτεί πολλές φορές σε κάποια άρθρα. Δηλαδή καλούμε ας πούμε τους εφοριακούς ή τους χωροτάκτες ή οποιουσδήποτε να μην την λέω το πώς θα κάνουν πιο ευέλικτη και πιο σωστή τη λειτουργία μέσα στη χώρα. Αυτό θα σπάσει τα κυκλώματά τους. Θα ξέρει αυτό λεπτά. Είναι δυνατόν να νομοθετήσουν τις βάρους τους. Αυτό θα έπρεπε να κάνουν πολλές φορές στη χώρα. Λοιπόν. Και βέβαια εδώ θα αναφερθώ και λίγο σε αυτά που με ενδιάμεσα γενικότερο πολιτικό επίπεδο. Ότι επειδή ακούγονται μετά τις εκλογές ακουστήκαν πολλά περί αριστερής τροφής και να διεκδικήσουμε στις ρίζες μας και κάτι τέτοια. Κανείς δεν προσδιορίζει ότι είναι γι' αυτό. Εγώ βάζω ένα ερώτημα γενικότερο. Μήπως σημαίνει να γυρίσουμε στις ρίζες μας, το να γυρίσουμε στις κοινωνικοποιήσεις και τις χαρτοποιήσεις του δεκαετίες του 80. Μήπως σημαίνει το να γυρίσουμε στο να διορίζουμε στο κράτος τα παιδιά τα δικά μας και να διορίζουμε γενικά να κάνουμε ένα καινούριο κράτος δημοσίου υπαλλήλων. Μήπως σημαίνει το να συντηρούμε χρεοκοπημένες επιχειρήσεις εν βάρος του προϋπολογισμού και των χρημάτων του ελληνικού λαού, αυτά είναι, μπορεί να είναι επιστροφή στις ρίζες για κάποιους. Για μένα δεν είναι επιστροφή, αυτή είναι καταστροφή. Και βέβαια, εκεί μπαίνει το ερώτημα του μεσαίου χώρου. Οι πόλοι επικαλούνται τον μεσαίο χώρο και καλούνται να τον προστατεύσουν κλπ.
ο μεσαίος πόρος, οι μισοί ψηφοφόροι στην Ελλάδα στην Ελλάδα είναι 140 χρονών. Οι οποίοι δεν έχουν ζήσει την αντιπαράθεση όπως παλιότερα. Άρα είναι μια κοινωνία σαν εμάς, μια κοινωνία, αστική κοινωνία των μεσαίων αστών, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και η οποία έτσι πρέπει να αναφερθούμε σε αυτούς με τα μοντέλα της ζωής που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πολυπιθανό να έχουν και σπίτι και δύο αυτοκίνητα και ένα εξωτικό. Αυτός είναι ο μεσαίος πόρος, ο οποίος σε αναλύσεις μετεκλογικές αυτή τη στιγμή δεν επισκέπτει μας και αυτή τη έχει καταλήξει και την Δημοκρατία σε πρόσφατες αναλύσεις. Γιατί κανείς από αυτούς δεν του εκφράζει. Λοιπόν, και βέβαια να αναφέρω και κλείνω με το παράδειγμα της Αγγλίας, η οποία ο Μπλερ μέσα σε μια πολύ δύσκολη φάση της σοσιαλδημοκρατίας στην όλη Ευρώπη, τι κατάφερε να επικρατήσει προστατηρίζοντας το μεσαίο χώρο. Αρθούσε συγκεκριμένα και πιστικές απαντήσεις και για 10 χρόνια επικράτησε παρόλο που σε όλη την Ευρώπη υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στη σοσιαλδημοκρατία. Και κλείνω, ευχαριστώ.
Ένα το Κουλούρη, ο οποίος στην πρωτοβουλία του μίλησε για μια ιδεολογική προσέγγιση του επιχειρήματος. Πράγματι, αν το αυτό που δεν έχει συζητήσει ιδεολογικά αυτό το ζήτημα, επισταθεί μόνο τα συστατικά απέναντι σε αυτό το μεγάλο θέμα, νομίζω ότι δεν θα έχει να προσφέρει τίποτα πέρα από αυτά που είδαμε την τελευταία δεκαετία, θα έλεγα εγώ, και αναφέρθηκαν τόσο τάσο μανότητας και ο τάσος στα νεσότητα. Η χώρα μας είναι ανάγκη να στηριχθεί στην μικρή επιχείρηση κυρίως, κάποτε λέγαμε να χαλιά της οικονομίας. Σήμερα βλέπουμε ότι μεγάλες οικονομίες του κόσμου στηρίζονται στην μικρή και μεσαία επιχείρηση. Η Ελλάδα δεν έχει άλλη από το να στηριχθεί και αυτή στη μικρή επιχείρηση. Για να έχουμε όμως μία προσέγγιση πράγματι διαφορετική από αυτή που είχαμε τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να δούμε ποιος τελικά είναι και θα είναι και ο ρόλος της επιχείρησης μέσα στην οικονομία μας, πράγματι να βάλουμε τις προτεραιότητες και να υπάρχει ο αναγκαίος σχεδιασμός. Δεν υπάρχει αμφιβολία και ακούστηκε από όλους τους ομιλητές εδώ ότι πρέπει και είναι ανάγκη στο ΠΑΣΟΚ να ακολουθήσει μια παιδευτική διαδικασία τέτοια, κυρίως στον χώρο της νέας γενιάς, ώστε πράγματι και να ποινικοποιήσει το επιχείρημα, αλλά και όποιος ασχολείται με την επιχειρηματική δραστηριότητα να μην ασχολείται σε μια συγκυρία της ζωής του και σε μια κατάσταση ανάγκης, αλλά πραγματικά να γνωρίζει και να έχει και τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε η επιχείρησή του να είναι δημόσια και να είναι μια επιχείρηση προοπτική. Τα τελευταία χρόνια τι βλέπουμε, το είπε και ο πρόεδρος, βλέπουμε πολλές επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο του εμπορίου, να ανοίγουν την αρχή. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις ανάγκης. Είναι επιχειρήσεις 2, 3, 4 ετών του πολύ. Είτε με δανεισμό, είτε τα πλαίσια κάποιου προγράμματος, να ανοίγουν και κλείνουν. Ασφαλώς ο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μιλάει για αυτή την επιχειρηματικότητα. Για να υπάρχει όμως μια επιχειρηματικότητα και επιχείρηση ασφαλώς βιώσιμη και μεροκοπτική, θα πρέπει να δει κάποια σημαντικά ζητήματα. Και επιγραμματικά αναφέρομαι. Εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Και εξάλληψη της γραφειοκρατίας. Βελτίωση της σχέσης κράτους-πολίτης, ώστε ο νέος άνθρωπος να μπορεί να ανοίξει την επιχείρησή του και να λειτουργήσει αυτή η επιχείρησή του μέσα σε άμεσο σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να παραπολύεται από γραφειοκρατικές διαδικασίες που πραγματικά όχι μόνο κάνουν πολλούς νέους να αποφύγουν να μπουν στη διαδικασία του να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, αλλά και στα πρώτα χρόνια της πορείας της επιχείρησης, δυστυχώς αυτή η γραφειοκρατία δεν θα αφήνει περιθώρια ανάπτυξης της επιχείρησης με αποτέλεσμα να κλείνει. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που θα πρέπει να δει ασφαλώς με ένα σχεδιασμό κεντρικό και περιφερειακό το ΠΑΣΟΚ και αν έρθουμε στην εξουσία η πολιτεία είναι η ανάπτυξη των υποδομών της. Με σκοπό τη στήριξη αυτής της επιχείρησης, κυρίως στην περιφέρεια, υποδομών που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, με τις εξετάσεις ο Μανός ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο και όσον αφορά το προλογικό και όσον αφορά το ασφαλιστικό και όσον αφορά το αποθετικό δίκτυο που θα πρέπει να αλλάξει και να δίνει την ευκαιρία στους επιχειρηματίες, αυτούς που δεν τα κατάφεραν την πρώτη φορά να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και να μπορέσουν να σταθούν πλέον επιχειρηματικά πάλι στον χώρο.
Ούτε αυτή η κυβέρνηση το
δεν
το έχει το πτωχευτικό, το έχει έτοιμο. Αλλά πάντως δεν έχει γίνει νόμος ακόμα, έτσι.
Και θα δούμε ασφαλώς και το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το τραπεζικό μας σύστημα.
Ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ δανείων.
Πρέπει να γίνει κυρίως από εμάς, σαν το Δημοκρατικό Κόμμα, σαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, μην περιμένουμε να το κάνει μια δημοκρατία, δεν πρόκειται να το κάνει. Να δούμε πλέον τις σχέσεις της επιχείρησης με το τραπεζικό σύστημα, σε ποια βάση θα αναπτυχθεί μια επιχείρηση, γιατί όλες με δάνεια ξεκινάνε, όλες με επισώσεις, προοπτικά, έχοντας αυτό το απαράδεκτο τραπεζικό σύστημα. Είναι δυνατόν να επιβιώσουν μικρές επιχειρήσεις, στραγγαλίζονται καθημερινά, από τη μία το φορολογικό, από την άλλη το τραπεζικό σύστημα όπως είναι. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα πρέπει να δούμε, συγχρονισμούς. Παιδεία, κουλτούρα, τον έκαναν πολύ ομιλητές, εξοικονομισμός της δημόσιας διοίκησης, υποδομές και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μιας επιχείρησης. Νομίζω ότι είναι καλό που το ΠΑΣΟΚ πλέον ξεκίνησε σε επίπεδο νέων επιχειρηματικών να συζητάει, να διαβουλεύεται. Κάτι καλό θα βγει. Είμαι αισιόδοξος ότι και στο συνέδριο θα ακουστούν σημαντικά πράγματα και θα έχουν σημαντικά συμπεράσματα. Αλλά με νέα, εμείς είμαστε νέοι και περάσαμε και από την νεολαία μαζί. Έτσι, για όσους εδώ δεν ξέρουν, διακρίνω το τελευταίο διάστημα που συμμετείχα και εγώ στις προσυνεδριακές διαδικασίες ότι το ΠΑΣΟΚ ακόμη και σήμερα έχει ιδέες και μπορεί να γεννά καινούργιες ιδέες. Νομίζω ότι το πρόβλημα με την κοινωνία δεν είναι οι καινούργιες ιδέες όπως πράγματι επισήμανε το ωραίο, το καλό πρόγραμμα και αρκετά προχωρημένο σε σχέση με σοσιαλδημοκρατικά αλλά κόμματα πρόγραμμα που παρουσιάσαμε σε 16 συντελεστές. Είναι πλέον ότι τα πρόσωπα που δυστυχώς μετά από 20 χρόνια η κυβέρνηση που το βρίσκονται πάλι στην πρώτη γραμμή του κινήματός μας δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη ότι μπορούν αυτά που σχεδιάζουμε, τις ιδέες που σήμερα παρουσιάζουμε, ότι μπορούν να τις υλοποιήσουν αύριο όταν θα είμαστε στην κυβέρνηση και θα πραγματικά δεν θα ξεφύγουν από αυτά που σήμερα συζητάμε και πράγματι προσεγγίζουμε και την αγωνία του κόσμου, την καταγράφουμε και έχουμε και καλές προτάσεις να παρουσιάσουμε στην κοινωνία. Το ζήτημα είναι πώς αυτές θα υλοποιηθούν από μια νέα ηγετική ομάδα, ένα ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ που πραγματικά θα εμπνεύσει την κοινωνία και θα ξαναδρύει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο και αυτό έτσι αποτιμήσαμε και εμείς και είδαμε εδώ και στα συμπεράσματα των πολιτικών διαδικασιών που ακολουθήσαμε αυτό το μήνα. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να δει το ΠΑΣΟΚ,
πιστεύω.
Θέλετε να
ευχαριστήσω τον Μανώλη που ήταν εδώ. Δεν τον ήξερα σήμερα, είχα πει από το Ισταμίλης, αν εγκατευθύνει με τα παιδιά. Και χαίρομαι γιατί είσαι έτσι ένα από τα νέα παιδιά που πάει μπροστά. Εγώ χθες το βράδυ, παιδί μου, κεντρικό συμμετοχή στο Ηράκλειο, με την καλή στην νεολαία, να μιλήσω για πράσινη οικονομία. Θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά η πράσινη οικονομία αυτή πράγμα είναι. Πράσινη οικονομία σημαίνει επιχειρηματικότητα και ενοδοτικότητα. Ποιοτικές υπηρεσίες, ποιοτικά προϊόντα, ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Πριν όμως να σας πω πολλές φορές αναρωτιέμαι όλα αυτά που λέμε εδώ, είμαστε 10, 20, 50 ή κάπου αλλού για 100. Μπορούμε να κάνουμε τις παντές αίθουσες. Αυτή η εβδομάδα σας ηγέτες στη Βουλή. Καλό. Πώς είναι άλλες οι σχέσεις αυτές τις ιστορίες με την επιχειρηματικότητα που συζητάμε μέσα. Επειδή μας κατηγορούμε λίγο στο μέλλον με ρεπορτάζες, εγώ είπα αυτά τα πράγματα που το χασοκοτάρι είναι επίσημο στο πρόγραμμά του. Τι λέει, πρώτα απ' όλα λέει, ένα, σε κάθε υπουργείο, σε κάθε υπηρεσία, οριζόντιος προϋπολογισμός καινοτομίας. βοηθάτε κόσμο από καρτίτσες και σώσεις και νοσοκομεία με τη λάστιχα για τρακτέρ και δεξιότητα του ελληνικού δημόσιου του κρίσου 60% της δραστηριότητας οικονομικής πρακτικά μοιράζει στη πιάτσα τρία δισεκατομμύρια. Τι λέει το νόσο, απλά πράγματα. Από αυτά τα τρία ακολουθείς.
Αλλά αν μπορούσε και εγώ πιο πειρά,
θα τα ακούω μάλλον.
Όχι, εγώ είμαι πιθανός.
Από αυτά τα τρία δισεκατομμύρια, πάρει ένα πρόβλημα. 1%, 2%, όχι παραπάνω. Και τα σκάφη χρονιά, ανά κατηγορία προϊόντων, γιατί πέσει ο κύριος ότι το βίντεο του ελληνικού δημοσίου, θα μάθουν μέσα πράγματα τα οποία θα στηρίξουν, μπορώ να πω ότι θα στηρίξουν τους δρόμους, την επιχειρηματικότητα της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης. Όχι σχήμα στο laissez-faire όλα την ελεύθερη αγορά και πιθανά ο πιο φθηνός αλλά ξένος, άρα άλλος εκτός Ελλάδας, να παίρνει με προϊόντα αλλά να εισπράττει εκεί και εδώ να νιώθει πως θα βενιάσει. Δεν είναι πρόβλημα. Σας λέω απλά πράγματα που μπορεί το πίσω χέρι διαφορά αυτού που λέσαι σημανιά και σπασό με την Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσε εξής που καλά να κάνει ένα σοβαρό ευρωπαϊκό κεντροδεξίο κόμμα. Θα μπορούσε κάτι να το κάνει. Εδώ ξέρετε, παίρνει το άλλο ζήτημα ότι καλά συζητάμε πώς μπορεί να γίνει πιο σωστά η υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Πριν από αυτό έχει να κάνει πώς μαζέψει λεφτά για να τα περάσει. Και πάνω σε ένα άλλο. Εγώ δεν θέλω να. Σήμερα θέλω να ακούσω περισσότερο. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Πρέπει όμως να σας πω, παιδιά, εδώ, αγωγητής, ότι πέρα από τα δικά μας αυτά που συζητάμε, που όλα αυτά θα μένουν εμφάνιμα, θα δούμε στο συνέδριο, θα περάσουν, είμαι σίγουρος. Πρέπει να δούμε και εδώ τοπικά τι κάνουμε. Και αυτό το καιρό σας θυμίζω ότι υπάρχουν δύο τρία πάρα πολύ μεγάλα θέματα που παίζουν. Πρώτον, για εθνικό χώρο ταξικό. Η αρμονή θα μπαίνει απ' έξω και από οδικό δίκτυο και από πλευρά χώρου μαζικής ανάπτυξης και δεν λιδρώνει το αυτοί κανένας. Έχω μια ανοιχτή επιστολή μας. Θα κατέβω αυτής ο μόνος μου της έρευνας που θα θυμίσω. Τι γίνεται, θα κάνουμε εκδημισμό. Δεύτερο πράγμα. Πέρασε το πράγμα της αγωνίας χωριστικά που βελτιάζεται το ευρωπαϊκό του τουρισμού. Κανείς δεν λέει ρε παιδί μου. Μας βολεύει, δεν μας βολεύει. Παρατηρήσεις, τροποποιήσεις, συζητήσεις. Το εκπαιδευτήριο του συνεδριάτη θα κάνει κάτι.
Εμείς κάναμε και κάναμε για το ειδικό χωροταξικό, για τη βιομηχανία, γιατί έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα της μη στέγασης των επιχειρήσεων σε ασφαλές περιβάλλον. Τώρα όσον αφορά το τουριστικό, γνωρίζω ότι πολύ καλά ότι ο Σουφλιάς το κατευθύνει, επειδή υπάρχει αυτά που υποτάσσουν, υπάρχει ζήτηση, ας το πούμε, σε οικόπεδα και σε μεγάλες επενδύσεις κλπ. Το κατευθύνει να χωροθετήσει και να θέλει να δώσει άδειες, ας πούμε, σε μεγάλα συγκροτήματα. Εκεί πάει το τουριστικό. Δεν πάει, εκεί πάει. Εκεί πάει, ας πούμε. Γιατί βλέπει, κατά τη γνώμη του, μία διέξοδο, ας το πούμε, σε αυτή την οικονομία αυτού του ίδιου, το real estate. Αυτό είναι το
πρόβλημα. Είναι συζήτηση. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε κίνημα. Κίνημα πεζοδρομίου. Αλλιώς ωραία τα λέω μαλλιά της Βουλή, ωραία τα λέω στο μεσό της νομαρχία, ο Πρωθυπουργός στο αυτό, ο Γαβρίλος στο γραφείο του. Λοιπόν, τι θέλει. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν είναι αυτό το πράγμα, αυτές τις ιδέες, αυτές τις ωραίες σκέψεις που λέμε όλοι.
Να μας εμπιστευτεί ο κόσμος ότι είμαστε έτοιμοι να τις υλοποιήσουμε επιτέλους κάποια στιγμή.
Παιδιά, συγγνώμη για το χωροταξικό, το 2002 με τον Τάσο και με τον Ματσίγκο, που εκείνη την ημέρα πήγε ο άνθρωπος για να κάνει καρδιά του συγχωρεμένο, πήγαμε στο υπεχόδιο το 2002. Σήμερα είμαστε το 2008 και λέω ακριβώς τα ίδια λόγια στο υπεχόδιο ή τα γράφω ακριβώς τα ίδια λόγια που είχα πει με τον Τάσο αυτό που πριν από 6 χρόνια. Κάπου το πράγμα δηλαδή έχει εξοκύλει σαν Ελλάδα, δηλαδή, καταλάβατε. Κάτι έχει εξοκύλει αυτό.
Και να κάνουμε διαμαρτυρία στην πλατεία και φέρνουν σε δυο όσους το για ένα μετάλλητο.
το 2009, 200, το 2009 και το 2012 200 επιχειρήσεις ούτως ή άλλως δεν θα έχουν άδειες. Ούτε.
Άκουσε, είπε, είναι σημαντικό αυτό που είπε.
Το 2012, μέχρι το 2012, γιατί από του χρόνου το 2009, λόγω της εφαρμογής ζωνών οικιστικού ελέγχου, όσες επιχειρήσεις, ας πούμε, βρίσκονται σε αυτές τις ζώνες, είναι υποχρεωμένες ή να φύγουν να μετεγκατασταθούν ή να κλείσουν σιγά-σιγά. Τότε, βέβαια, τότε, δυστυχώς, θα κατέβουν οι 200 επιχειρηματίες αυτοί, θα κατέβουν κάτω. Όταν θα κλείσει η επιχείρηση. Αυτά. Να το μαζεύω.
Με επιτρέπετε. Ήθελα να μιλήσουμε από την Κορυφή. Γιατί τώρα τι γίνεται, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια ζυγαριά. Ο σύντροφος, ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, δεν θα έχει την ευκαιρία, γιατί αποχώρησε, να ακούσει τη συνέχιση της διαδικασίας. Να κλείσουμε με τις πρωτομβουλίες, να κάνω μια πάρα πολύ λίγο μικρή παρέμβαση και σχολιασμό, και από εκεί πέρα, εδώ είμαστε για το δεύτερο κύκλο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πρόβλημα να υπάρχει δευτερολογίες κανένας. Αλλά να κλείσουμε.
Αν είμαστε πέντε και δεν κάνουμε και δευτερολογίες, παρά τα αγόρι δεν κάνουμε τίποτα. Αν είμαστε πέντε και πέντε πάλι δεν μαθούν, θα φέρω εγώ τις πίνες, να φύγετε εσείς στο Προεδρείο, να κάνουμε τα κτήμα, μπορεί να φέρουμε ένα συμπέρασμα. Αν δεν γίνεται στη συνέχεια, δεν γίνεται δουλειά.
Πρέπει να δίνουν απάντηση
αυτή τη διαδικασία και θέλω να πω το εξής, ότι αν πούμε τι πράγμα είναι αυτή η επιχειρηματικότητα, θα δούμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι κεφαλομία, η επιχειρηματικότητα είναι ρίσκο, η επιχειρηματικότητα είναι ανταγωνισμός, η επιχειρηματικότητα είναι συλλογικότητα, η επιχειρηματικότητα είναι παραγωγή, είναι δημιουργία, είναι και ένα σύνολο αξιών, θα το έλεγα εγώ, το οποίο κατά τη γνώμη μου αυτό το σύνολο των αξιών απαντά πια στα σύγχρονα προβλήματα. Και τα προβλήματα, δηλαδή αν θυμάμαι τα προβλήματα αυτά που όλοι είπατε με τον καθένα από το δικό του πραγματικά παραδοσιακό τρόπο. Έτσι. Πώς θα σας πω, μπορεί να δοθεί απάντηση σε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να δοθεί απάντηση όχι με έναν τρόπο πολιτικό, δηλαδή κάποιο αόρατο χέρι δεν θέλει να γίνει αυτά τα πράγματα. Γιατί πρέπει να πάμε στο γιατί. Γιατί δεν γίνονται, είπε ο σύντροφος προηγουμένως, είπε ο βουλευτής, ότι δεν γίνονται, πρέπει να γίνει ακτιβιστής. Εγώ λέω λοιπόν ότι η ελληνική κοινωνία πια είναι μια συντηρητική κοινωνία. Πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ πιο πίσω και από πολύ αρχικά. Δηλαδή πρέπει να θέσουμε ιδέες και αξίες πια εκ νέου στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή η έννοια του ρίσκου, η έννοια της δημιουργίας, η έννοια της δημιουργικότητας και της αυτενέργειας. Δηλαδή όλες αυτές οι ιδέες δεν ξέρω, τις ξοκίσαμε για κάποιο λόγο. Έτσι. Και βέβαια σε καμία περίπτωση αυτές οι ιδέες δεν μπόρεσε ούτε η κουκριακήνια ή η συντηρητική παράταξη, η οποία στην ειδική παράταξη εν τέλει δεν μπορεί να δώσει τέτοιου τύπου απάντηση. Διότι αυτό που την ενδιαφέρει και αυτό που την ενδιαφέρει είναι να στηριχθεί πάνω σε ένα καρδιοκρατικό σύστημα εξουσίας με ναρκωδίες επιχειρηματίες, με ισχυρούς μια ισχυρή δημόσια διοίκηση, η οποία εν τέλει θα είναι επικυρίαση πάνω στην κοινωνία. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συζητήσει ιδέες οι οποίες θα απαντούν στην ανοιχτότητα, στο ρίσκο, στο καινούριο, στη δημιουργία, δηλαδή στο εξωστρεφές, έτσι, και πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει από μόνοι μας να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι αυτά που χρειάζεται και το ΠΑΣΟΚ και η κοινωνία. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε και τα συζητάμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει αυτές τις ιδέες, αυτές να τις αναδείξουμε αξιακά πολιτικά, να τις αναδείξουμε και να τις κάνουμε πρόταγμα για το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος.
Θέλει να κάνει κάποιο σύντροφο.
Εγώ.
Δεν θα υπάρχει μιλήσει βέβαια. Αυτό ήθελα να πω και μια έτσι λίγο ακραία νομίζω θα ακουστεί πρόταση. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι τη συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ να αξιολογήσουμε μάλλον ποια είναι η προσφορά όλη αυτή τη διαδικασία με τον ΟΑΕΛ και τη χρηματοδότηση μέσω τη.
Αδιαφανείς διαδικασίες το παγώ προηγούμενα για να στο δημόσιο. Να δώσω εγώ.
Να δώσουμε στην διευκόλυνση των πάντων και στην χρηματική διευκόλυνση τη σύνδεση των κρίσεων να λύσουμε το.
Να δώσω μία νότα. Μία νότα, ένα λεπτό, μία νότα αισιοδοξίας όσον αφορά την καινοτομία που είπαμε προηγούμενα. Έτσι. Πράγματι η Ελλάδα, το διάβαζα προχθές, σε 35 χώρες είναι 27η όσον αφορά την προώθηση. Είμαστε στην τρίτη ομάδα προώθησης της καινοτομίας. Όμως, εγώ σαν πρόεδρος του Επιμελητηρίου έχω ένα παράδειγμα. Καταφέραμε και φτιάξαμε ένα μηχανισμό σωστών. Τώρα τελευταία στο επιμελητήριο. Να προωθήσουμε κάποια καινοτόμα προϊόντα. Σε μια δράση ενός προγράμματος καινοτομίας στην περιφέρεια. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας μας άκουσε για το πρόγραμμα αυτό, θέλει τη συμμετοχή του, και πραγματικά ύστερα από δυσκολίες πολλές κλπ. Καταφέραμε μέχρι σήμερα, και πιστεύω μέχρι τέλος του Μάρτη που τελειώνει το πρόγραμμα, μέχρι σήμερα έχουμε 280 επιχειρήσεις στο νομό και, και στους γύρω νομούς που έχουν πληρώσει για να τους αναπτύξουμε ένα πόρταλ που θα μπορούν εκεί να προωθούν τα προϊόντα τους. Έτσι. Και πιστεύουμε 280 επιχειρήσεις τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Εξαρτάται λοιπόν τι μηχανισμό χρησιμοποιείς. Έτσι. Γι' αυτό είπα και την τέταρτη προγραμματική περίοδο, για να πετύχει θέλει τους κατάλληλους μηχανισμούς. Έτσι. Και αυτοί οι θεσμοί που θα αναλάβουν για να περάσουν την καινοτομία. Είμαστε πίσω στην καινοτομία, αλλά είμαστε στον σωστό δρόμο. Αυτό είναι, και εδώ κυρίως χρειάζονται οι νέοι επιχειρηματίες, οι οποίοι κάνουν καλή χρήση της νέας τεχνολογίας, και για αυτούς είναι πιο προσιτή, ας πούμε, η καινοτομία ή την εφαρμογή της, ανοίγοντας δηλαδή μια επιχείρηση, πολύ γρήγορα θα περάσουν μέσα στην επιχείρησή τους να εφαρμόζουν την καινοτομία.
Λοιπόν, έλα.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, επιγραμματικός, χωρίς όμως να αφήσω τίποτα από τα θέματα που τέθηκαν, και χωρίς να αφήσω απ' έξω την κεντρική αντίληψη που προσπαθούμε να υπηρετήσουμε σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση επιχειρηματικότητας αυτή τη στιγμή στη χώρα. Η βασική λογική, την οποία πάρα πολύ έξοχα υπηρετήσατε οι περισσότεροι στο πολιτήσεις σας, είναι ότι αυτή τη στιγμή η επιχειρηματικότητα φαντάζει σαν μία αυτή μοναδική, μάλλον ρεαλιστική διέξοδο της χώρας από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να συζητάμε και με όλους τους ευρωπαϊκούς και να αποτυπώνουμε το πραγματικό φαινόμενο, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ατζέντα της Λισαβόνας αλλά και με άλλες πολιτικές της έχει επιχειρήσει να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και διάρκεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και έχει θέσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πολιτική προτεραιότητα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο ότι η ενίσχυση επιχειρηματικότητα είναι ένα πολιτικό ζητούμενο. Το οποίο ο πολιτικός μας φορέας προβλέπεται. Η συζήτηση για την επιχειρηματικότητα έχει ανέβει πρώτη φορά τόσο ψηλά στην πολιτική ατζέντα, στην εσωκομματική μας συζήτηση. Και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι και νιώθουμε και δικαιωμένοι εμείς οι επιχειρηματίες ή εσείς οι παλιότεροι επιχειρηματίες. Τώρα τίθεται όμως ένα σοβαρό ιδεολογικό ζήτημα. Αυτό το πολιτικό ζητούμενο της ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, πώς επιτυγχάνεται. Νομίζω εδώ ότι ακροβατήσαμε ανάμεσα σε δύο ακραίες τοποθετήσεις. Η μία ακραία τοποθέτηση είναι ότι η επιχειρηματικότητα είναι ζήτημα ενίσχυσης της ανάγκης για επιχειρηματικότητα και της κουλτούρας και ότι έχει απαξιωθεί. Και ήταν μια άποψη που εκφράστηκε από τον σύντροφο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει σταματήσει την δραστηριότητά του επιχειρηματία και έχει γίνει εκπαιδευτικός. Και άλλη τοποθέτηση είναι ότι αυτή τη στιγμή το κράτος, η διευκόλυνση ή τα εμπόδια που το κράτος θέτει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας εμποδίζουν την τάση της ανάπτυξής της. Η ενίσχυση επιχειρηματικότητας αυτή τη στιγμή περνάει μέσα την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας. Έτσι οδηγείται ο κοινωνικός μετασχηματισμός. Πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ, και το νιώσατε και εγώ, θα υπερθεματίσω με την τοποθέτηση για τη αναποτελεσματικότητα της κυβερνητικής μας εξουσίας. Σαν κυβερνητική εξουσία δεν καταφέραμε να επηρεάσουμε τις κοινωνικές εξελίξεις. Η πολιτική δεν είναι αυτή που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Έχει απολέξει ένα μεγάλο κομμάτι της εξουσίας της και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει τις κοινωνικές συνθήκες. Και αυτό το έχει απολέξει γιατί. Πρώτα απ' όλα γιατί άλλα κοινωνικά υποσυστήματα όπως είναι η οικονομία, εδώ ήταν έστωση η τοποθέτηση ότι οι φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν τις αντιμετωπίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Το κοινωνικό υποσύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει κερδίσει εξουσία από την πολιτική εξουσία. Και παιδιά, και μην ξεχνάμε, και δεν ξέρω σύντροφε κατά πόσο θα ήταν δυνατή να υλοποιηθεί, και δεν ξέρω πόσο είναι μέσα στο πρόγραμμα η άποψη να μπορούμε να κάνουμε διαγωνισμούς
για τις δημόσιες προσφορές, οι οποίες να μην είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να βάλουμε κτλ. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως αναδεικνύεται ένα θέμα, ότι και σαν πολιτική εξουσία έχουμε πολλές τη δυνατότητά μας να διαμορφώνουμε το κοινωνικό περιβάλλον ως προς υπερεθνικούς θεσμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας. Και δεν είναι το παρελθόν του 80, δεν είναι το περιβάλλον του 80, είναι το περιβάλλον του 2007 και η πολιτική εξουσία είναι περιορισμένη. Άρα λοιπόν σήμερα κυρίως η κοινωνική μετεξέλιξη προέρχεται από την κοινωνική δυναμική, από την ενίσχυση της κουλτούρας και της ανάγκης για δημιουργική έκφραση, της ανάγκης των νέων να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από την επιχειρηματικότητα, της ανάγκης τους να μπουν στην επιχειρηματικότητα, να τη δουν σαν μια εναλλακτική πραγματικά, να νιώθουν την ανάγκη να συμμετέχουν σε αυτή. Και εμείς φυσικά, χωρίς να παραγνωρίζουμε την ανάγκη που υπάρχει για ένα σωστό κυβερνητικό πρόγραμμα, οφείλουμε σαν αυριανή κυβέρνηση αυτή την κοινωνική δυναμική, στην οποία θα συνεισφέρουμε για να διαμορφωθεί, να την απελευθερώσουμε, να την επιταχύνουμε και να λειτουργήσουμε πολλαπλασιαστικά. Άρα λοιπόν, το πολιτικό ζητούμενο της επιχειρηματικότητας είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας και η ανάπτυξη της κοινωνικής αξίας. Πρέπει να γίνει κοινωνική αξία. Θα πρέπει ο επιχειρηματίας, σε αντίθεση με το παρελθόν, και ο δικός μας πολιτικός φορέας, ο οποίος έχει τη δική του ευθύνη για το πώς μας αντιμετώπιζε η κοινωνία, να ενισχύσει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε κοινωνική αξία. Αλλά είναι τελικά η επιχειρηματικότητα κοινωνική αξία? Ο σύντροφος ο Παράς πολύ έστροφα είπε, είναι φυσικά, είναι γιατί αυτή τη στιγμή απελευθερώνει το άτομο από τις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης μέσα από την κάλυψη των αναγκών του αυτό. Είναι γιατί παράγει κοινωνικό πλούτο και αυξάνει την πίτα που δεν είναι αρκετή. Δεν είναι αρκετή. Ζούμε παραπάνω από αυτό που παράγουμε. Καταναλώνουμε παραπάνω από αυτό. Πρέπει η πίτα να μεγαλώσει. Εκτός από τους αναδιανεμητικούς μηχανισμούς που οφείλουμε να συμμετέχουμε και να ενισχύσουμε σαν σοσιαλιστικό κόμμα, οφείλουμε να αναπτυσσόμαστε, οφείλουμε να μεγαλώσουμε την προσαναδιανομή πίτα. Είναι κοινωνική αξία γιατί είναι ένας προνομιακός χώρος δημιουργικής έκφρασης, τον οποίο θα πρέπει οι άνθρωποι να εκφράσουν και να συμμετέχουν κτλ. Είναι γιατί δημιουργεί ένα προνομιακό τόπο συλλογικότητας και κοινωνικοποίησης. Είναι γιατί κυρίως η επιχείρηση είναι δύναμη αλλαγής. Είναι δύναμη που συμμετέχει στις κοινωνικές εξελίξεις. Είναι δύναμη που μπορεί να μεταμορφώσει τις τοπικές κοινωνίες και είναι σίγουρα δύναμη που μπορεί να επηρεάζει τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ οφείλει να δημιουργήσει ένα κοινωνικό ρεύμα ενίσχυσης της επιχειρηματικής κουλτούρας. Όμως η επιχειρηματική κουλτούρα, σύντροφοι, δεν περιορίζεται στους επιχειρηματίες. Δεν είμαστε εμείς λαθισμένοι με την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα είναι μια κουλτούρα που διαπερνά το σύνολο, διαπερνά τη δημόσια οικονομία. Και μιλάμε για την επιχειρηματικότητα του δημοσίου τομέα. Την ανάγκη του να επιχειρήσει και να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Να ξεπεράσει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που περιγράψατε πετυχημένα. Να επενδύσει δημιουργικά και να συμβάλλει στη δημόσια οικονομία με άλλα χαρακτηριστικά. Είναι η επιχειρηματικότητα των εργαζομένων, των νέων αντιλήψεων για την εντοπιχειρηματική επιχειρηματικότητα. Γιατί μην ξεχνάτε, σύντροφοι, ότι οι επιχειρήσεις είναι συλλογικά υποκείμενα που άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, εγγράφουν τις δικές τους προσωπικές φιλοδοξίες μέσα αυτές τις επιχειρήσεις. Και οφείλουμε εμείς στην πρόταση την ιδεολογική μας και την πολιτική μου για την επιχειρηματικότητα, για την αριστερή επιχειρηματικότητα, να βλέπουμε τις επιχειρήσεις σαν συλλογικά υποκείμενα προνομιακά για τον εργαζόμενο. Που εκεί ο ίδιος ο εργαζόμενος μπορεί να εγγράψει τους στόχους του και τις προοπτικές του και να επιχειρήσει ενδοεπιχειρηματικά. Άρα λοιπόν η επιχειρηματικότητα είναι μια κουλτούρα, είναι ένα πολιτικό πρόταγμα το οποίο διαπερνά όχι μόνο τις επιχειρήσεις ούτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαπερνά την πολιτική μας κουλτούρα και διαπερνά ίσως και τη νέα πρόσταση για τη νέα αριστερά. Τέθηκε ένα θέμα για το μεσαίο χώρο. Εγώ δεν θα διακειμηνέσω και για λόγω της πολιτικής μου ανεπάρκειας να κάνω αυτή τη στιγμή κάποια ταξική ανάλυση ή ανάλυση σχέση με τους χώρους. Γι' αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει σήμερα να συμμεριστεί τις ανησυχίες της παγκόσμιας αριστεράς. Η παγκόσμια αριστερά δεν έχει απαντήσει πολιτικά ούτε στον νεοφιλελευθερισμό ούτε στον νεοκαπιταλισμό. Και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή τον νεοκαπιταλισμό ούτε με τις συνταγές της παραδοσιακής αριστεράς. Της αριστεράς που αναφέρεται στις κλασικές ταξικές αναλύσεις ή στον καταγγελτικό λόγο που σήμερα αναπαράγεται και μάλιστα είναι και πολύ επίκαιρος, αλλά ούτε και να χαρίσουμε την επιχειρηματικότητα σαν κουλτούρα, σαν δημιουργική έκφραση ή σαν κεφαλαιοποίηση αυτής της μεγάλης παραγωγικής
δεκαετίας, εκατονταετίας αιώνα που πέρασε για τον, για τον ανθρώπινο πολιτισμό στην νεοφιλελευθερισμό. Οφείλουμε να χαράξουμε ιδεολογικά και πολιτικά, και εδώ έρχεται η πολιτική και η ιδεολογική οριοθέτηση της επιχειρηματικότητας. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό στη νέα αριστερά. Και να ξαναδούμε την ταυτότητά μας, να ξαναδούμε την πηξίδα μας, που είναι η ελευθερία, η δημοκρατία και ο σοσιαλισμός, και με βάση αυτή την πηξίδα να οριοθετήσουμε όλες τις σχέσεις που προκύπτουν από την επιχειρηματικότητα και την επιχείρηση. Και ποιες είναι οι σχέσεις αυτές? Θα πρέπει να ξαναδούμε τον ρόλο των ανθρώπων μας στην εργασία, των εργαζόμενων μας. Στο συλλογικό υποκείμενο που λέγεται επιχείρηση, θα πρέπει να ξαναδούμε την κοινωνική συνεισφορά της επιχείρησης και πώς την αξιολογούμε και τι σημαίνει για την αριστερά και για εμάς τους σοσιαλιστές η κοινωνική μας συνεισφορά. Θα πρέπει να ξαναδούμε το ρόλο και τη διάκριση, και εδώ έρχεται η πολύ έστοχη παρατήρηση για το τραπεζικό σύστημα, τις σχέσεις του επιχειρηματία με το κεφάλαιο. Πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχει τόσο μεγάλη διάκριση της επιχειρηματικότητας και του κεφαλαίου. Όλοι επιχειρούμε και κινητοποιούμε κεφάλαια που προέρχονται από το τραπεζικό σύστημα ή από τα venture capital κτλ. Και φυσικά θα πρέπει να φτάσουμε στην εξειδικευμένη πολιτική πρόταση που αφορά και το μοντέλο ανάπτυξης και αφορά και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας κτλ. Όμως, όπως προανέφερα στην τοποθέτησή μου στην αρχή τη σύντομη, σύντροφοι, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ σίγουρα δεν έχει εξειδικευμένη αναπτυξιακή πρόταση για τον κάθε νομό, για την κάθε κοινότητα, και πρέπει να φτάσει να έχει. Όμως η πολιτική επιρροή που οφείλουμε να ασκήσουμε στην ελληνική κοινωνία δεν έρχεται μέσα από αυτόν τον μηχανισμό. Και δεν ήρθε καν στην Αγγλία, σύντροφοι, μέσα από αυτόν τον μηχανισμό. Έρχεται από την ανάγκη του ελληνικού λαού να ξαναμοιραστεί μαζί μας ένα ρεαλιστικό, πολιτικό και ιδεολογικό όραμα που μπορεί να τον επηρεάσει και μπορεί να γίνει συμμέτοχος και συνδιαμορφωτής ενός κοινού μέλλοντος. Και εδώ θα κλείσω με το πώς μεταφράζονται όλα αυτά για το ΠΑΣΟΚ. Σύντροφοι, πρώτη φορά τα δημόσια πράγματα έχουν την ανάγκη από ένα θεσμικό κόμμα τόσο πολύ. Πρώτη φορά η πολιτική, για να ξανααποκτήσει την δυνατότητά της να απαντήσει σε αυτό το έλλειμμα επιρροής που είχε μέχρι σήμερα, χρειάζεται το θεσμικό κόμμα. Πρώτη φορά έχουμε την ευθύνη όλοι μας εδώ να κινητοποιήσουμε το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, αυτούς τους ανθρώπους και τους συντρόφους που λειτουργούν μέσα στο ιδεολογικό και πολιτικό μας πλαίσιο στην καθημερινότητα, αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν μέσα από αρχές, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κοινωνική συνειδητοποίηση, αυτοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν απέναντι στους εργαζόμενους με ένα συγκεκριμένο στάση και τρόπο, να τους φέρουμε εδώ. Και να τους φέρουμε εδώ σε διαδικασίες αλληλοσεβασμού, σε διαδικασίες οι οποίες δεν παράγονται παράλληλοι μονόλογοι, δεν τένονται πουθενά. Δεν κοφεύουμε απέναντι στους άλλους και αγωνιούμε πότε θα ακουστούμε και πότε θα διατυπώσουμε τη δική μας άποψη, αλλά ερχόμαστε σε διαδικασίες με την ανάγκη να ακούσουμε. Και όχι να ακούσουμε, να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε και να εκφράσουμε και να συνδιαμορφώσουμε απόψεις οι οποίες είναι συνεκτικές και οι οποίες δεν υπηρετούν τη δημοκρατία του κέντρου. Και ποια είναι η δημοκρατία του κέντρου? Αναφέρθηκαν έννοιες όπως η πράσινη οικονομία, πολύ πετυχημένα κτλ., που είναι μια έννοια που ήρθε από την αριστερά, της φιλικής ανάπτυξης σε σχέση με το περιβάλλον, της διαβίου εκπαίδευσης, της βιώσιμης ανάπτυξης. Όμως, σύντροφοι, υπήρχαν και πολλές πολιτικές θέσεις, σαν προτάσεις όπως η γραφειοκρατία, η σχέση της επιχείρησης με τη δημόσια διοίκηση. Όμως, σύντροφοι, επιτρέψτε μου, ότι είναι θέσεις που θα μπορούσαν να τις προσυπογράψουν όλοι. Θα μπορούσε να τις προσυπογράψει οποιοδήποτε νεοφιλελεύθερος, σκεφτόμενος Έλληνας πολίτης ή Ευρωπαίος πολίτης. Θα πρέπει σαν πολιτικός φορέας να αναδείξουμε όχι τη δημοκρατία του κέντρου, της λαϊκής πολιτικής, όχι τις ανάδειξεις των προτάσεων που δεν μας διαφοροποιούν, αλλά αυτές που μας οριοθετούν ιδεολογικά και πολιτικά. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση σήμερα, είναι όχι της διατύπωσης πολιτικών προτάσεων πολιτικά ουδέτερων και ιδεολογικά χαλαρών, αλλά της διατύπωσης προτάσεων και απόψεων που είναι ιδεολογικά οριοθετημένες και έχουν αναφορά στις βασικές μας αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητικό, μεταφράζεται σε καθημερινή πρακτική. Και η επιρροή που ασκούμε στη διατροφή της πρακτικής αύριο, στις
τάση μας απέναντι στις κομματικές διαδικασίες, στο διάλογο, στο σενάριο σεβασμός μας σε αυτές τις διαδικασίες, στην προσπάθειά μας να κινητοποιήσουμε το κοινωνικό Πασόκ, να το κάνουμε, να το φέρουμε εδώ, στην προσπάθειά μας να μετασχηματίσουμε τον τρόπο που εμείς ήδη επιχειρούμε και να έχουμε την ιδεολογική μας αναφορά στο αν υπηρετούμε την ιδεολογική μας τοποθέτηση μέσα στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για μια θεωρητική, αδιάφορη, ιδεαλιστική προσέγγιση. Μιλάμε για κάτι πραγματικό, για κάτι ρεαλιστικό, για κάτι καθημερινό και για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή για μένα φαντάζει σαν το μοναδικό μηχανισμό και επαναφορά στο Πασόκ στην ηγεμονική έκφραση ενός πολιτικού χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού που αυτή τη στιγμή είναι και μη οριοθετημένος και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να περιγράφεται σαν μεσαίος χώρος.
Δεν περιγράφεται μόνο σαν το μεσαίο χώρο.
Πάμε σε δεύτερο.
Δεν περιγράφεται μόνο σαν το μεσαίο χώρο. Δεν άκουσες δηλαδή. Είπαμε ότι προσοχή στο μεσαίο χώρο. Δεν είπαμε όχι στην αριστερά, αλλά μην χαρίσουμε το μεσαίο χώρο με δίθεν αριστερές κορώνες που εξακολουθούν και υπάρχουν. Χαρίσουμε το μεσαίο χώρο που είναι η πλειοψηφία πιστεύω και θα είναι στο μέλλον, το χαρίσουμε στην δεξιά παράταξη. Αυτή είναι. Και εκεί επάνω είναι, ας το πούμε, η προσέγγιση που πρέπει να κάνουμε.
Θα μιλήσει ο Δάσκαλος που δεν έχει μιλήσει.
Ναι, δεν
είναι πρώτη φορά.
Κύριε Πρόεδρε,
η γνωστή του
ακατάλληλου να μιλήσουμε σε αυτή τη διαδικασία στην οποία είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέγονται εξαιρετικά πράγματα σε αυτό και συγχαρητήρια. Ο φίλος είναι εγώ τη συνήθεια, θα διαφωνήσω στην τελευταία διαφήμιση του ότι η πρόταση λέει την πρόταση. Είναι η απόλυτη εφαρμογή του ορθολογικού του Βιγκεστάιν. Απολύθηκε ο σύντροφος κάποιες παραμέτρους που συνεχίζουν τον κόσμο, συνεχίζουν τον άνθρωπο. Εγώ έγραφα σοκ που θα λέει την πρόταση, αυτό που λέει η πρόταση, είναι η θεωρία του Βιγκεστάιν. Δεν μπορώ να την καταλάβω, αν και κατανοώ το νόημά της, πώς να λειτουργήσει μέσα στον κόσμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα αφήσουμε για την αλήθεια της πρότασής μας, αφού θα είναι σκέψη χωρίς να έχει συνέστημα. Θα παρακαλέσω, εάν δεν το έχει υπόψη του ο σύντροφος, να το σκεφτεί, γιατί είναι σαν να λέει τον ξενό λόγο ότι το πασό θα λέει αυτό που λέει να γίνει. Δεν θα το λέει ποτέ αυτό που θέλει θα γίνει. Θα το λέει κάπως έτσι που να θέλει τον άνθρωπο για να το κάνει. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό το λόγο.
Θα μου επιτρέψετε. Σύντροφε, συμφωνώ απόλυτα. Προσυπογράφω τα πάντα. Ίσα ίσα ο πυρήνας τη σκέψη μου και λυπάμαι αν με τον λόγο μου διατύπωσα κάτι επίθετο. Η πολιτική είναι η δυνατότητά μας να εμπνεύσουμε τον κόσμο να μετασχηματίσει τη στάση της συμπεριφοράς του σε μια κατεύθυνση. Είναι σίγουρο ότι η συναισθηματική σχέση και η επιρροή μπορούμε να ασκήσουμε σαν πολιτικός φορέας είναι όχι μόνο κρίσιμο, είναι το κυρίαρχο κριτήριο για τον λόγο μας. Αν με την τοποθέτησή μου υπηρέτησα κάτι άλλο, έχω κάνει μια πάρα πολύ αποτυχημένη τοποθέτηση.
Αισθάνομαι σε όλη μου τη ζωή φοβερά κομπλεξικός όταν το 1905 μέχρι το 1930 και μέχρι το 1940 η Ελλάδα στη βιομηχανική παραγωγή μηχανών ήταν μέσα στην πέμπτη
πρωτοπόρα, ναι. Στο Μεσοπόλεμο, ναι.
Δηλαδή εξαγωγές, παραγωγή μηχανών και είναι φοβερή η άποψη ότι ο Έλληνας δεν τα καταφέρει. Οι παραμυθίου που ήταν τα μαθημάτικα ήταν όλες οι μεγάλες βιομηχανίες, αρχικές,
κατασκευές
για να δημιουργήσουν το υδροβιτόνιο που δεν πληρώταν ποτέ. Δεν μπορώ να ζήσω σε μια Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να παράγει ούτε καθίστηση. Και θα πω, Πρόεδρε, ότι είναι τόσο συλλογιστικά και ενδιαφέροντα αυτά που δεν θα πρέπει να συζητηθεί και συγχωρείτε αν πάτε τη συζητή έγινε.
Άλλο σύντροφο, σα έλεγα κάτι πάλι.
Σου θέλω να μιλήσω πριν.
Σπύρο, είπε πριν.
Με έφερε πολύ πίσω, κάνω υπομονή τεράστια για να σα παρακολουθήσω. Θεωρώ ήρωα τον εαυτό μου, γιατί αυτέ οι κασέτε που έρχονται από την Αθήνα, εμά δεν μα εκφράζουν. Εμεί είμαστε στο διατάγμα. Εμεί είμαστε εξωμάχοι πλέον. Καλέ οι κασέτε, καλέ οι ιδεολογίε. Εδώ όπω σήμερα, εγώ είχα μάθει να πάω στο χωριό στο Αραχνέο να μιλάω τη γλώσσα εκείνη και να απαντώ στου τσοπάλου, στο αγρότη τα προβλήματα ρεαλιστικά και να δίνω διεξόδου. Αν πάω στο Αραχνέο να πάρω ψήφου για τον Πασό και του κάνω μια ιδεολογική θεωρητική ανάλυση, το χάσαμε το παιχνίδι. Γι' αυτό εσεί οι νέοι πρέπει να μάθετε να ακούτε πολλά πράγματα, γιατί εμεί έχουμε περάσει από το στάδιο. Εγώ θυμάμαι στην ηλικία και το έχω παιδί σαν και σένα, που τύπαζα την κασέτα για να εντυπωσιάσω το ακροατήριο. Εγώ σήμερα δεν μπορώ να το κάνω αγόρι με αυτό το πράγμα. Εγώ σήμερα θέλω απαντήσεις. Υπόθηκαν πολλά. Γιατί παραδείγματος χάρη το 83-84 μιλάγαμε για σχεδιασμό, για προγραμματισμό, σχεδιάσαμε όλη τη χώρα και γυρίσαμε πίσω. Και τώρα μιλάνε οι θεωρητικοί, προσπαθούν να προσεγγίσουν τα προγράμματα, το σχεδιασμό του Τρίτη με θεωρητικές γνώσεις πώς θα γίνει. Εγώ είμαι και τεχνοκράτης, εγώ μηχανικός. Άμα σου πω να φτιάξω το σπίτι μου, και το κλειδί. Δεν μπορώ να βάλω λόγια. Ούτε μπορώ να το περιπτεύουν τα λόγια. Να συζητήσουμε, να κάτσουμε κάτω, να συζητήσουμε για το ΕΣΠΑ. Γιατί είπε ο βουλευτής, μπήκε έβαλε χμές. Και εκεί την ώρα για αυτό θέλω να συζητήσω. Για να δούμε, ας πούμε, γιατί σταμάτησε ο σχεδιασμός τότε. Ποιοι είναι υπεύθυνοι γιατί σταμάτησε ο σχεδιασμός. Αυτός ο σχεδιασμός όμως που σταμάτησε την Αγγλίδα δεν έφερε 100 χρόνια πίσω. Και μιλάμε τώρα, πρέπει να το Μητιάδη να σώσουμε τις ζώνες οικιστικού ελέγχου, οι οποίες σχεδιάστηκαν το 86 και υπογράφησαν το 99 το Πασό. Κατάλαβες. Εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο πλέον. Εμείς θέλουμε το διατάφτα. Το διατάφτα. Γιατί αλλά εμείς είμαστε και γενιά του 73. Του 73 γενιά είμαστε και του Πολυτεχνείου από το 51. Το κατάλαβε οι ήρωες θα μαθήσαν το 84. Μου έλεγα κάποιοι φοιτητές μετά το 84. Είμαστε ήρωες αγωνιστές τι. Μοιράζονται στα λεπτά και φυλάδια από ελληνικά. Να ακούσαμε τον Πατακό στις πρώτες απεργίες που κάναμε και εκείνα την Παρουσία να δούμε τους ηρωισμούς. Εντάξει. Γιατί εγώ όπως σου είπα έχω παιδιά σε εσάς.
Όπως θα σου.
Λοιπόν, και πρέπει να τους βάλω σε δουλειά τώρα. Είμαι στο διατάφτα. Είναι ένα ξενοδοχείο για να πει το Πασόκ και να χαρίζει τη Μαντονανάκη με τα ξενία. Τι θα γίνει στην Αργολίδα με την Καραγόνα. Αν φτιάξω όμω το χωράφι μου ξενοδοχείο, το Πασόκ είναι έτοιμο να δώσει την Καραγόνα σε τους Γάλλους. Αυτά είναι τα προβλήματα.
Όμως,
αυτά μα γίνεται εμά.
Θα σου άκου λίγο.
Τώρα γίνεται στην Αγγλία, γίνεται στην Ευρώπη.
Ναι, όμως, όπως είπα και στην πρώτη τοποθέτησή μου. Αυτό το κείμενο εμένα όχι με ενθουσιάζει, εμάς βεβαίως με ικανοποιεί. Δηλαδή και αυτά που είπε εδώ ο Μενέλαος, έτσι ας ήταν έχουν κάποιες διαφορές.
Αν δεν το είχα διαβάσει ακόμα.
Και είναι ένα βήμα μπροστά αυτό το κείμενο που
είπα στην αρχή.
Που ήρθε από τους
γραφειοκράτες.
Είναι το κείμενο αυτό. Και σε αυτό το κείμενο ας το πούμε εγώ έχω η μία ικανοποίηση 95%.
Αν το διάβαλα σήμερα σε εφημερίδες.
Βεβαίως.
Πάσχε με φάξο.
Πάμε το μεσαίο χώρο. Πάμε το μεσαίο χώρο και εγώ και ο Μιλόπουλος. Έτσι. Σαν επιχειρηματίες και πάλι. Γιατί πιστεύουμε σε κάποια πράγματα. Υπάρχει από εδώ μία άλλη οριοθέτηση για τη νέα αριστερά. Για μένα δεν τελειώνει το περιμένω. Έτσι. Θα πρέπει να πληγώσουμε τον συνασπισμό. Να εκδηλωθεί ας το πούμε. Το τι σημαίνει για αυτούς την επιχειρηματικότητα, ώστε να περάσω μπροστά εγώ. Να περάσω μπροστά. Και αυτό το κείμενο, ας το πούμε, με εκφράζει και μπορώ να παλέψω εγώ τον Τσίπρα, ας το πούμε, αύριο. Και με ικανοποιεί. Θα τον παλέψω. Θα τον παλέψω.
Έχουμε πάντα
όμως. Θα αναγκαστεί
την ευκαιρία.
Θα αναγκαστεί. Να, θα αναγκαστεί. Και πρέπει να τον αναγκάσουμε. Να αναγκάσουμε. Να αναγκάσουμε. υπερασπισμό να εκδηλωθεί, αλλά πρώτα να εκδηλωθώ εγώ για την επιχειρηματικότητα.
Ναι, το θέμα είναι απέναντι
με
τους θεσμούς.
Είμαι κυβερνητικό, δηλαδή είμαι πια με κυβερνητική προοπτική κίνημα, δεν είναι. Δεν το ντόπιο, δεν το ντόπιο. Αλλά δεν πήρα δεν είναι πάλι.
Λίγο σύντομα για να πω κάτι στον Τάσο. Ξέρω γιατί τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα και τι.
Λέω το πάθο για τα λούτα τρελό κόμμα του Βαζέλα. Άμα δεν έχει πάθο, δεν μπορεί να έχει πάθο. Ποιο μυθικό χαρακτήρα. Στην οικογένειά μου με πολύ χαμηλό
κόμμα. Το θέμα είναι να μπορούμε να δεχτούμε και το λίγο διαφορετικό. Και βρισκόμαστε και μην έχουμε. Δηλαδή το να έχουμε εγώ και να μιλάω πολύ καταχρονικά. Εσύ πολύ καταχρονικά. Να περάσουμε και σε κάποιε άλλε άσχημα να πει. Σε παρακαλώ. Βρισκόμαστε σε μια ξεχωριστή διαδικασία όπου έρχεται ένας ο οποίος δεν είναι ιστούρα και τον κατηγορείς ως τέτοιο και του προσδίδεις και δίνεις και
τον κατηγορείς, μου αρέσει να τα κοπεράσω.
Έρχεται, κάνει μια διαδικασία που μας αφήνει να μιλήσουμε, αλλά τι καλή, λέει να μείνουμε στο θέμα, να μοιράσουμε το πρόγραμμα μας όμορφα, νιώθει την αγωνία που έχω, εγώ είχα μια μισή ώρα με τεγού και με περιμένω. Και λέει, μαζεύτε το να κάνουμε ένα πρώτο κύριο για να μην φύγει ο κορίτσι του καθημερινού τώρα. Μόνο, μην το χαλάσουμε.
Να σου πω την άποψή μου. Εγώ την είπα
αυτό.
Ότι στη βράση κολλάει το σύνδεμα. Αν σου πάει ο κορίτσι. Κάτσε άδειο τώρα. Είμαστε σε μια φάση, παιδιά, που πρέπει να υπάρξουν αναταραχές. Πρέπει να υπάρξουν κόντρες. Δεν γίνεται έτσι όπως το λέτε. Οι διαδικασίες δεν πάνε όπως παλιό.
Τασό, Τασό, εγώ να πω κάτι. Επειδή έχω βάλει ένα κασοφωνάκι εδώ πέρα και είναι δημοσιογραφικό, αλλά δεν το έχω βράδυ για να βάλω το δημοσιογράφο, για να κάνω το δημοσιογράφο. Δηλαδή δεν θα πάω εγώ τώρα τις τρεις δηλώσεις του βουλευτή του. Ακούστε με λίγο, έχει σημασία. Ακούστε με λίγο, έχει σημασία. Εγώ δεν θα βγάλω λοιπόν τις τρεις δηλώσεις του πρώην βουλευτή, του νυν βουλευτή, συγγνώμη, του πρώην νομάρχη και μερικών άλλων. Εγώ αυτό που γράφετε εδώ πέρα θα το βγάλω αυτούσιο αύριο το πρωί, αυτούσιο από την αρχή μέχρι το τέλος στο διαδίκτυο. Και θα το ακούει ο καθένας. Λοιπόν, αυτός είναι και αυτός ένας τρόπος να μάθουμε να. Είπε πριν ο δάσκαλος εκεί, πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά τα δάσκαλα θα τα ακούσει ο κόσμος όλος αύριο. Και θα τα ακούσει και από την ιστοσελίδα της νομαρχιακής εδώ του Πασόκ της Αργολίδας.
Τι εννοείς, δηλαδή, δεν πλακάλα αυτό.
Όχι, το λέω ότι μπορούμε
να το πάρουμε. Το τσαβοκάρι, πλούτο που και μένα το δώσει στον Ουταΐνα, άκρα το κάνει. Τι είναι ο ίσκα του. Μπορεί να μου πεις που το πας. Γιατί τότε θα κάνεις με γέρος άνθρωπο. Άμα νομίζεις εσύ ότι μπορεί να πες κάτι για να το εννοούμε εμείς
που κάνεις άνθρωπο.
Τι είναι πράγματα. Δώσε μου και μένα το στον Ουταΐνα, το κόκο μέσο.
Συντροφέ, δεν ξέρω αν είναι
πράγματα. Κάτι μας είπες τώρα.
Συντροφέ.
Τι μάθε.
Δεν ξέρω αν είναι πράγματα.
Λοιπόν, πάμε για μπύρες, Στάσο.
Ρε παιδιά, το θέμα είναι να ακουστεί τίποτα, θα σακωθούμε εμείς και τι θα κάνουμε.